นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังสัจจังตังอมุสาติธัมโมสกัจจังโสตโพติท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในการทำบุญล่ออายุทั้งหลายอาตมาจะได้แสดงธรรมในตอนเช้านี้โดยหัวข้อว่ายังสัจจังตังอมุสาซึ่งมีใจความว่า สิ่งใดจริงสิ่งนั้นก็ไม่มุสาคือไม่เท็จ ก็จะสมควรแก่เวลาในตอนเช้านี้ก่อนแต่จะแสดงข้อความแห่งบาลีนั้น จะขอปรารภเรื่องส่วนตัวเนื่องในการกระทำในวันนี้กันบ้างก่อน เรื่องล่ออายุนี่จะเรียกว่าเป็นการทำบุญก็ได้ที่ จริงมันก็จะ เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องทำบุญสำหรับการล่ออายุแต่เนื่องจากจะให้มันเป็นคู่กันกับการทำบุญชนิดหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าทำบุญต่ออายุ นั่นก็เป็นการทำบุญเดี๋ยวนี้เป็นการล่ออายุจะเรียกอะไรก็ยากก็เลยต้องเรียกว่าทำบุญอีกชนิดหนึ่ง แล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวของอาตมาข้อที่ท่านทั้งหลายพลอยมีความสนใจด้วยนี่ก็ขออนุโมทนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าก็ขอขอบคุณที่อุตส่าห์มาด้วยความลำบากและความเสียสละเป็นพิเศษบางประการ เกี่ยวกับการล่ออายุนี่โดยส่วนตัวแล้วก็คือดูเรื่องต่างๆที่ได้เกิดขึ้นแก่ตนตลอดเวลาที่ผ่านมา1ปีเต็มนี่ว่ามันมีอะไรบ้าง ดูแล้วมันก็ไม่เห็นหน้าสนุกหรือหน้าพอใจอะไรในส่วนที่เกี่ยวกับสังขารร่างกายยิ่งดูไปก็ยิ่งเห็นว่ามันเป็นเรื่องน่าล้อน่าหัวเราะเยาะมากกว่าถึงแม้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่เป็นผู้สูงอายุแล้วยิ่งเห็นได้ชัดขอได้พิจารณาดูสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นกับตนตลอดเวลา1ปีที่ผ่านมานี้มันมีอะไรที่น่าสนุกดูแล้วมันน่าหัวเราะที่ว่าไอ้เรื่องความทุกข์มันก็น่าหัวเราะแต่คนเขาก็ไม่เคยจะหัวเราะเขาไปร้องไห้กันเสียไอ้เรื่องความสุขนี่มันก็เป็นเรื่องเล่นๆเรื่องหลอกคนแก่ๆย่อมจะเข้าใจได้ดีว่าเรื่องความสุขนี่เป็นเรื่องหลอกๆอย่างไรเด็กๆรู้ได้ยาก โดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องความสุขนี่มันเป็นเรื่องหลอกๆ เพราะฉะนั้นในเรื่องความสุขนี่ก็เป็นเรื่องที่ หน้าล้ออย่างเดียวกันอีกหรือจะดูกันในแง่อื่น เช่นความเจ็บไข้มันก็หน้าล้อ ถ้าล้อแล้วบางทีมันจะหายไปคนโดยมากก็ ล้อไม่ได้ก็เป็นทุกข์ก็เสียใจขออภัยที่จะตั้งใจคำว่าเพราะความโง่มันจึงล่อยความเจ็บไข้ไม่ได้ที่ความสบายไม่เจ็บไม่ไข้มันก็เป็นเรื่องหลอกหลอกหรือหน้าล่อแต่ก็เห็นเป็นอย่างอื่นน่าสนุกสนานกันไปเสียการได้การเสียการแพ้การชนะอะไรต่างๆที่ผ่านไปปีหนึ่งนี่มันก็เหมือนกันนั่นคนโง่ทั้งหลายก็มัวแต่ฟูฟูแฟบแฟบแล้วก็โดดขึ้นไปบ้างนั่งสุดลงไปบ้างขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ที่มากหน่อยก็ยกหูชูหางด้วยการพูดจาที่นั่นที่นี่การกระทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็มี ที่ทำไม่เป็นหรือว่ามันตรงกันข้ามก็ไปสยบซบเซาอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งหรือว่าในครอบครัวของตนหาความสุขไม่ได้ นี่เป็นตัวอย่างที่ขอให้สังเกตจะได้รู้จักในสิ่งที่เรียกว่าอายุนี่ได้ดียิ่งขึ้น พอที่จะรู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็จะรู้ได้ต่อไปว่าควรล่อเล่นหรือควรหลงไหลบูชา พวกที่อยากต่ออายุนี่ก็คงจะคิดมากเกินธรรมดาไปก็ได้คือไม่อยากตายเพราะว่าเขาคงจะพอใจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนถึงกับไม่อยากตายซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้มันไอการตายมันเป็นเรื่องของสังขารล้วนๆ ก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังขารที่ส่วนเรื่องจิตใจคนบางคนนั่นก็ยังหวังอะไรอยู่มากก็ยังพอใจอะไรอยู่มากมันก็เลยไม่อยากตายก็อยากจะต่ออายุไว้นี่ก็เรียกว่ามันไปทางหนึ่งที่ทางหนึ่งนั่นถ้ามันตรงกันข้ามมันก็คงจะอยากตายคือว่ามีความโง่ความหลงอีกชนิดหนึ่งทำให้คนอยากตายไม่อยากต่ออายุไม่อยากอะไรจนถึงกับกินยาพิษฆ่าตัวตายอะไรเสียก็มี นี่ก็เรียกว่ามันสุดตรงไปอีกฝ่ายหนึ่งตรงกันข้ามกับคนไม่อยากตาย เขาคงจะทำลายอายุทีนี้พวกหนึ่งที่ว่าอยู่ตรงกลางมากกว่าอันนี้ก็อยากจะดูอายุไปพลางแล้วก็ออกความคิดความเห็นไปพลางนี่มันจะมาในรูปของการที่เรียกว่าล่ออายุ ถ้าทำได้จริงก็น่าจะสนุกไม่มีความทุกข์นั่นแน่นอนเพราะว่าความทุกข์เกิดขึ้นก็ล่อได้ ความสุขเกิดขึ้นก็ล่อได้คือไม่เอามันทั้งสองอย่างนี่ดูจะข่าวทีอยู่นั่นขอให้ทุกคนเข้าใจความหมายของคำว่าล่ออายุที่จะมากำลังกล่าวอยู่ในเวลานี้และขอให้ระลึกนึกถึงคราวก่อนๆที่เคยได้ยินได้ฟังตั้งปีก่อนๆหรือที่ไม่ได้ยินได้ฟังก็อาจจะอ่านออกจากหนังสือได้ว่าเราได้ล่ออายุกันอย่างไรในแง่ไหนก็มีต่างๆกัน ที่เห็นในแง่นั่นแง่นี้เพราะมันมีมากแง่ในการที่จะเอาอายุมาพิจารณาดูแล้วก็กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเหมาะสมกันวันนี้ก็มีการเล่าอายุโดยทำนองนั้น แต่จะพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในส่วนตัวก็มีจะต้องหยิบขึ้นมาดูแล้วก็นึกสนุกไปเลย ในที่สุดมันก็สังเวช ความที่เป็นมาตั้งหลายสิบปีนี่ที่ส่วนรวมคือของสังคมหรือของคนทั้งโลกก็เอามาดูเล่นในวันนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่แท้มันก็คล้ายๆกันที่จริงกว่านั้นก็คือมันเนื่องกันอยู่แล้วก็ควรจะดูด้วยอย่างว่าเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้มันก็ต้องดูให้มันกว้างออกไปถึงเพื่อนที่อยู่ร่วมโลกกันด้วยถ้ามีอะไรก็เอามาพิจารณาดูก็จะพบแต่เรื่องที่น่าหัวเราะจะไปล่อก็ดูว่ามันจะมากไปแต่มันก็ไม่มีอย่างอื่นอีกนั่นแหละมันก็ความหมายเดียวกันไปล่อเขาไม่ได้ก็เอามาล่อตัวเองเล่นรวมกันอยู่ในพวกที่เรียกว่าเป็นการล่อตัวเองอย่างน้อยมันก็มีอยู่แง่หนึ่งมุมหนึ่งที่จะล่อได้ คือดูตัวเองว่ามันแหมมันเกิดมานี่มันโชคดีเรื่องอะไรก็ตามใจที่มันได้เห็นอย่างนี้ได้มาประสบอย่างนี้ในบรรดาสิ่งที่มีอยู่ในโลกก็กลายเป็นล่ออายุได้ในความหมายหนึ่ง นั่นคำว่าล่ออายุนี่มันก็เลยขยายขอบเขตออกไปถึงดูกันทั้งโลก แล้วก็ล่อกันทั้งโลกก็อย่างได้แคบเข้ามาหน่อยก็ในสังคมพวกพุทธบริษัทเรา มันก็มีอะไรที่น่าดูน่าล้อ โดยเฉพาะพวกที่กำลังยกหูชูหางหรือว่าเต้นแรงเต้นกาหรือว่าพูดพล่ำ ทำเพลงไปตามแบบของคนที่ยังไม่เห็นความจริงไอ้ความจริงนี่เป็นของแปลกถ้าเห็นแล้วจะพูดไม่ออกทำไมพูดไม่ออกเพราะมันมีลักษณะอาการเกินกว่าที่จะระบายได้ด้วยคำพูด ถ้ามันยังเป็นความจริงที่พูดได้แล้วก็ยังไม่ใช่จริงแท้หรือว่าจริงที่สุดหรือจริงตลอดไป มันเป็นจริงส่วนหนึ่งที่จะเอามาพูดได้ส่วนที่เอามาพูดไม่ได้มันมีอีกมากเช่นคำสอนของพระพุทธองค์ก็เป็นความจริงส่วนที่เอามาพูดได้มันก็เป็นเรื่องที่พูดได้ส่วนความจริงที่เป็นการบรรลุมรรคผลโดยตรงปรากฏอยู่แก่จิตใจของบุคคลคนนั้นโดยเฉพาะนี่มันเอามาพูดไม่ได้นั่นมันจริงกว่าจริงที่สุดแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าพระธรรมหรือธรรมะที่เอามาพูดพล่ำอย่างเต้นแรงเต้นกาอยู่ที่นั่นที่นี่นั่นน่ะความจริงแค่หางอึงเป็นความจริงที่เอามาพูดได้ยังไม่จริงแท้ยังไม่จริงตลอดอนันตกาลคนโง่มันมีน้ำลายอัดไว้มากมันทนไม่ได้มันก็ต้องพูดอาตมาก็เคยเป็นนึกทีไรก็ละอายแล้วก็มาล่อมันก็ซาไปซาไปก็ต้องมาล่อกันต่อไปธรรมะที่มาพูดได้นั่นน่ะมันยังไม่ใช่ธรรมะสูงสุดหรอกไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงถึงที่สุดคนมีปัญญาพูดกันอย่างนี้ทั้งนั้นแม้ที่สุดแต่เหลาจื้อก็พูดประโยคแรกของคัมภีร์เต้าเต้กิงในข้อนี้ เพราะเต๋าที่เอามาบรรยายด้วยคำพูดได้นั้นไม่ใช่เต๋าแท้จริงหรือตลอดกาลธรรมะก็อย่างเดียวกันหรือจะดูไปอีกทีหนึ่งในรูปของปุคลาธิสถานคือพระเจ้าพระเจ้าที่แท้จริงนั่นอยู่นอกวิสัยที่ปากหรือลิ้นจะพูดบรรยายได้ พระเจ้าที่มาพูดบรรยายได้นี่เป็นพระเจ้าของคนโง่ที่เห็นพระเจ้าเพียงเท่านั้นแล้วก็เอามาพูดถ้าใครมีปัญญาเห็นพระเจ้าจริงแล้วคงจะหุบปากเงียบมันไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรนี่เราดูธรรมะที่แท้จริงกันให้ถึงขนาดนี้แล้วจะรู้สึกว่าพูดไม่ได้ถ้ามาพูดได้อยู่มันก็น่าสงสารมันควรจะมาล่อกันในโอกาสนี้ด้วยเหมือนกันตามหัวข้อที่ได้ยกไว้ข้างต้นว่ายังสัจจังสิ่งใดจริงตังอมุสาสิ่งนั้นไม่เท็จ หมายถึงสัจจะชนิดที่มันเปลี่ยนไม่ได้ถูกต้องถึงที่สุดเช่นกฎของธรรมชาติของธรรมชาติเองที่ไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นหรือไม่ใช่มนุษย์พูดได้บังคับได้ที่มนุษย์เอามาพูดได้ก็ไม่หมดไม่จริงถึงกับว่าไม่เป็นมุสามันยังมีผิดมีพลาดเป็นเท็จโดยไม่รู้สึกตัวอยู่ในการพูดจาของมนุษย์ผู้อ้างตัวเองว่าเขารู้ความจริง ที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้ระบุบุคคลหรือระบุอะไรที่ไหนแต่ระบุความจริงที่เป็นของจริงตลอดอนันตกาลหรือว่าสากลทั่วไปหมดในที่ทุกสิ่งทุกแห่งเป็นความจริงผู้ใดรู้ความจริงย่อมกระเทือนตลอดสากลจักรวาลดังข้อความปุคลาธิสถานว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็มีการหวั่นไหวตลอดหมื่นโลกธาตุหมื่นจักรวาลมันก็หวั่นไหวไปหมดเพราะมันมีความจริงอยู่เพียงอย่างเดียวอันเดียวข้อหนึ่งเท่านั้น ถ้าไปตรัสรู้ความจริงข้อนั้นเข้ามันกระทบไปหมดทั่วสากลจักรวาลหมื่นโลกธาตุก็ควรจะพูดได้ทันทีว่าพอตรัสรู้ก็มีแผ่นดินไหวทั่วหมื่นโลกธาตุยังมีอะไรอีกมากที่ไม่จำเป็นจะต้องเอามาพูดพูดนี่ก็เพียงแต่ให้บอกให้รู้ว่าไอ้สัจจะหรือจริงนั้นมันจริงแท้มันจริงอย่างตลอดอนันตกาลด้วยตลอดพื้นที่ทั้งหมดอนันตเทศหรือออกไปนอกเทศะนอกกาละไปเสียอีกเราอย่าเพ้อประมาทเลยดูตัวเองในข้อนี้แล้วก็คงจะมีส่วนที่จะล่อตัวเองกันได้ทุกคน เพราะยังเคยเพราะยังหลงอยู่หรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังก็ได้เคยหลงมาแล้ว ที่เคยหลงมาแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องเบาเอามาล่อได้ไม่มีที่สิ้นสุดสรุปความว่าเอาความโง่ความหลงอย่างไม่รู้เท่าถึงการนั่นเนาะมาล่อกันในวันเช่นวันนี้ที่จะมาทำบุญล่ออายุร่วมกันกับอาตมาก็คือทำอย่างนี้ทีนี้ข้อที่ว่าจะล่ออย่างไรนั่นแสดงอาการออกมาอย่างไรนั้นมันก็มีหลายอย่างเช่นวันนี้ให้ของขวัญกันโดยไม่ต้องรับประทานอาหารตลอด24ชั่วโมงนี้ก็เป็นอาการอันหนึ่งแห่งการล่อ เรื่องอดอาหารนี่มีเรื่องที่ต้องพูดอีกน่าจะเคยพูดแล้วก็ยังต้องพูดอีกเพราะว่ายังเข้าใจไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์บางคนอาจจะมองไปในแง่ของการประชดประชันบางแง่บางคนก็จะมองไปในแง่ของการแกล้งทำอะไรให้มันขบขันแปลกๆอุตริวิถานไปก็มี ที่จริงก็ไม่ได้ต้องการอย่างนั้น การที่จะอดอาหารเสียสักวันหนึ่ง โดยส่วนใหญ่ก็เพื่อให้เป็นการศึกษาคนตะกละคนขี้กินคนเห็นแก่กินมันก็ร้องตะโกนว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคเว้ยเนี่ยคนบ้าตอนอาหารวันเดียวจัดเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคมันเป็นคนบ้า มันเป็นการศึกษาเป็นชนวนให้คิดให้นึกได้ต่างๆนานามองกันได้หลายแง่หลายมุมปีก่อนเคยพูดให้มองในแง่เศรษฐกิจประชาทุกคนทั่วประเทศไทย40ล้านคนนี่หยุดกินอาหารกันแค่วันหนึ่งก็ประหยัดเงินได้ไม่รู้กี่ร้อยล้านหรือกี่พันล้านบาททั่วทั้งประเทศเงินนี่ก็พอที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองได้มากมายกว่างบประมาณที่รัฐบาลเขาตั้งไว้ประจำปีเสียอีกก็เอาไปกินเอาไปถ่ายไปอุจจาระเพราะว่ามันกลัวตายไม่กล้าอดหรือมันไม่รู้ไม่อาจจะทำให้รู้กันได้พร้อมๆกันทั้งบ้านทั้งเมืองได้นั่นมันมองในแง่เศรษฐกิจเป็นยังหน้าหัว เดี๋ยวนี้จะมองกันในแง่การศึกษาในด้านร่างกายก็ดีในด้านจิตใจก็ดีมันเป็นการศึกษาในด้านร่างกายไม่กินอาหารวันหนึ่งนี่ทำให้สบายในบางอย่างทำให้เข้มแข็งในบางอย่างทำให้ไม่โง่หรือไม่หลงไม่เลวกว่าสัตว์เดรัจฉานนะสัตว์เดรัจฉานบางชนิดไม่กินอาหารหนึ่งวันสองวันสามวันก็มีเมื่อมันมีเหตุผลที่มันจะไม่กินมันกลับสบายกว่ามันรักษาด้วยการกระทำให้ถูกต้องในการกินอาหารคือควรกินก็กินไม่ควรกินก็ไม่กินนั่นมันจึงเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยไม่ต้องตั้งโรงพยาบาลมากมายเหมือนในหมู่มนุษย์มีโรงพยาบาลกันมากมายแล้วก็ไม่เจ็บก็ยังไม่แก้ปัญหาเจ็บไข้ได้เพราะมันทำผิดในเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องกินเป็นต้นนี่เอง สัตว์เป็นสุนัขและแมวเป็นต้นไม่ต้องมีโรงพยาบาลอยู่ได้ตลอดอายุขัยมันทำของมันถูกต้องบางเวลาให้กินมันก็ไม่กินนะอาตมารู้ดีเรื่องนี้นะเพราะเลี้ยงสุนัขอยู่ทุกวันนะ บางวันจะกินมันก็ไม่กินเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ควรจะกินบางเวลามันก็กินนั่นเรานี่มีความยึดมั่นว่าต้องกินทุกวันไม่กินไม่ได้ถึงเวลาต้องกินไม่กินจะเจ็บจะไข้มันกล่าวกันเสียอย่างนั้นนั่นเราจึงต้องตั้งโรงพยาบาลมากไปทั่วทุกหัวระแหงซึ่งสัตว์มันไม่ต้องมี ไอ้นกมันร้องอยู่บนต้นไม้นะคิดดูมันคงจะหัวเราะย่อพวกเราในเรื่องนี้ก็ได้มันไม่เคยเจ็บไข้จนกระทั่งตายน้อยนักน้อยหนาที่สัตว์เหล่านี้จะเจ็บไข้จะยุ่งยากลำบาก เพราะมันมีสัจจะหรือมันเข้าถึงสัจจะที่ไม่เท็จไม่เทียมไม่หลอกไม่อะไรกินมันก็กินไม่กินก็ไม่กินไม่ควรจะกินก็ไม่กินแล้วก็ไม่สร้างอะไรทางจิตใจให้มันหลอกล้อตัวเองมากเหมือนมนุษย์ค่อยไปสังเกตกันใหม่ว่าการที่ไม่กินอาหารสักวันหนึ่งนั้นทางร่างกายมันรู้สึกอย่างไรบ้าง แต่ต้องมีจิตใจที่ปกติด้วยอย่าให้อุปาทานมันจูงจมูกจูงอะไรไปให้เข้าใจอย่างนั้นอย่างนั้นมันต้องกินต้องกิน ที่ดูกันทางจิตบ้างถ้าความรู้สึกทางจิตเปลี่ยนไปมากหรือรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งมันพอที่จะระงับความหิวหรือความอยากอาหารได้โกรธใครจัดๆมันก็กินไม่ลงรักใครจัดๆมันก็กินไม่ลงได้ลาภมากๆมันก็กินไม่ลงพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้วันนั้นก็ไม่ได้พูดถึงอาหารมันไม่รู้ไม่ชี้ขึ้นมาในเรื่องอาหารแล้วก็ไม่มีใครไปถวายด้วยก็ได้แต่ข้อความในพระบาลียังกล่าวมากไปถึงกับว่า7วันหลังจากตรัสรู้ก็ไม่ได้กินอาหารในอัตถกถายังกล่าวว่า7วัน7ครั้งถึงกับ49วันก็ไม่ได้ฉันอาหาร เนื่องจากอิทธิพลแห่งความซาบซ่านของการตรัสรู้นี่เรื่องทางจิตใจมีพูดไว้อย่างนี้ไอ้7วัน7ครั้งอาจจะมากไปไอ้7วัน1ครั้งไม่ได้ฉันอาหารนี่ก็พอเหมาะพอสมเดี๋ยวนี้เราพูดเพียงวันเดียวเท่านั้นทำไมมันจึงมากมายใหญ่โตนักถ้ามีปีติปราโมทย์ในทางธรรมะของตนเองมากพอมันคงจะไม่ต้องลุกไปกินอาหารให้เสียเวลาเพราะนั่งกินปีติปราโมทย์นี่สบายกว่าอร่อยกว่าซึมซาบสูงสุดกว่าเดี๋ยวนี้ทำไมถึงทำไม่ได้เพราะมันมีอุปาทานที่มาจากความโง่ความหลงจัดเกินไปมันต้องกินต้องกินจนกระทั่งว่ามันไม่หิวมันก็ต้องกินสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องกินมันก็กินคือพวกคนโง่ทั้งหลายที่กินเหล้าหรือกินอะไรต่างๆอีกหลายอย่างซึ่งมันไม่ต้องกินมันก็จะกินให้จนได้และถึงเวลามันก็จะกินยิ่งไปกว่าอาหารเสียอีกทั้งหมดนี้สรุปความแล้วก็คือว่าเขาไม่สามารถบังคับตัวเองไม่สามารถบังคับตัวเองในที่นี้ก็คือไม่สามารถบังคับจิตใจ เขาไม่สามารถบังคับจิตใจก็เพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องของจิตใจเอาเสียเลยนั้นมารู้เรื่องจิตใจกันซะบ้างเช่นว่าเกี่ยวกับอาหารนี่มันเป็นอย่างไรเราทำผิดด้วยความโง่หลงจนชินเป็นนิสัยไปแล้วอย่างไรถ้าท่านผู้ใดให้ของขวัญแก่อาตมาด้วยการงดเว้นอาหารวันหนึ่งวันนี้ก็ขอให้ได้รับความรู้ความเข้าใจอันแจ่มกระจ่างในเรื่องนี้ให้เต็มที่และสมบูรณ์ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเหลือที่จะกล่าวได้ เพราะว่ามันเป็นจุดตั้งต้นต้องการที่คนเราจะทำอะไรให้ถูกต้องตามสัจจะของธรรมชาติซึ่งจะเรียกว่าธรรมสัจจะเป็นสัจจะเป็นตัวจริงแท้ของธรรมะคือธรรมชาติเพราะนั้นขอให้เข้าใจไว้ทุกครั้งที่ได้ยินคำว่าธรรมสัจจะจากปากของอาตมาก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นตัวสัจจะที่แท้จริงของธรรมชาติก็เดี๋ยวก็จะได้พูดกันถึงโดยละเอียดถึงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ตั้งใจว่าจะพูดสำหรับวันนี้เดี๋ยวนี้เราไม่รู้ถึงธรรมสัจจะของธรรมชาติในทุกๆประการแม้แต่เรื่องกินอาหารก็ยังโง่ยังหลงว่าต้องกินทุกวันบางคนจะเป็นเอามากไปถึงกับว่าจะกินวันละกี่กรัมก็จะบังคับให้มันกินเท่านั้นกรัมอยู่ทุกวันทั้งที่บางวันมันก็ไม่ต้องกินก็ได้หรือกินน้อยหน่อยก็ได้กินมากก็ได้แล้วแต่ความปรวนแปรแห่งร่างกาย การทำอะไรเป็นระเบียบสม่ำเสมอนั้นมันดีแต่อย่าลืมว่าสังขารนี่มันเป็นอนิจจัง มันเปลี่ยนได้ตามเหตุตามปัจจัยแม้ในวันหนึ่งหนึ่งหรือในหลายหลายวันนั้นจะไปบังคับให้มันกินอาหารเท่ากันทุกวันนี่มันคงจะประหลาดอยู่เหมือนกันนี่เราจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานของความจริงที่ว่าทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงและทุกอย่างจึงมีความเหมาะสมคือถูกต้องเฉพาะเรื่องเฉพาะเวลาเฉพาะสถานการณ์ต่างๆเราจะได้เพิกถอนในความยึดมั่นถือมั่นว่าต้องอย่างนั้นแล้วก็ต้องเท่านั้นโดยเสมอไปกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าสังขารอันไม่เที่ยง มันจะเป็นเครื่องปิดบังความรู้เรื่องความไม่เที่ยงมากยิ่งขึ้นไปอีกก็จะไม่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างถูกต้องได้นั้นขอให้สนใจ ค่าของการทดลองอดอาหารดูสักวันหนึ่งนี้ก็มีมากเหลือที่จะกล่าวได้ถ้าไม่เป็นการทดลองแล้วคือพ้นจากการที่ต้องทดลองแล้วก็ยิ่งพบว่าค่านั้นมันจะสูงยิ่งขึ้นไปอีกก็ ยังจะต้องรู้ว่ามันเป็นปฏิกิริยาของอะไรในการที่เราลืมกินอาหารก็เป็นปฏิกิริยาของอารมณ์ที่รุนแรงทั้งฝ่ายผิดและฝ่ายถูกทั้งฝ่ายร้ายและฝ่ายดี ารมณ์ร้ายมากก็กินอาหารไม่ลงอารมณ์ดีสบายเกินไปก็ลืมกินอาหารอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ไม่ออกไปบิณฑบาตที่ไหนได้ เพราะมีอะไรมากเหลือเกินที่ทรงเสวยอยู่ทางจิตใจในเวลานั้นเรียกว่าวิมุตติรสหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียก แต่มันต้องมีค่ามีอิทธิพลมีอะไรมากกว่าอาหารเป็นแน่นอนมันจึงลืมลุกขึ้นไปบิณฑบาตแสวงหาอาหารเป็นต้น นี่เป็นปฏิกิริยาที่ออกมาจากความรู้สึกทางจิตใจที่รุนแรงที่ทำให้มีการเว้นอาหารหรืออดอาหาร แต่คนที่ไม่มีอะไรดีขนาดนี้มันคงทำไม่ได้แล้วมันตะกละที่จะกินอยู่เรื่อยมันก็ยิ่งไม่มีทางที่จะพบกันเข้ากับความจริงข้อนี้เนี่ยพูดเรื่องการอดอาหารสักวันหนึ่ง ก็มีความจริงหรือข้อเท็จจริงอะไรหลายอย่างคาบเกี่ยวกันอยู่อย่างนี้ ขอให้สนใจ อาตมาก็ยังขอบใจท่านที่ให้ของขวัญในการอดอาหารวันหนึ่งทั้งที่ว่าท่านได้รับประโยชน์อะไรท่านได้รับประโยชน์อะไรมากมายเหลือที่จะกล่าวได้แต่ว่าก็ทำเพื่อเห็นแก่อาตมาก็ยังขอบพระคุณขอบใจขอบอะไรต่างที่เรื่องที่จะพูดอีกเป็นเรื่องปรารภอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเกี่ยวกับสุขภาพ ของตนเองที่เอามาเป็นจุดสำหรับเล่าอายุในวันนี้ มันก็มีอยู่บ้างที่จริงก็ไม่ควรเอามาแชร์ให้ผู้อื่นทราบแต่มันเป็นเรื่องเล่าอายุมันถ้าจะมาเล่าฟังกันบ้างก็คงจะไม่เป็นเรื่องโอ้อวดอะไร คือโอ้อวดว่า2ปีมานี่มันมีความถอยหลังเดิมหน้าของความชรามากขึ้นนั่นสิ่งที่จะมาอวดก็คือความชราทำไมจะต้องอวดเพราะมันปรากฏออกมามากขึ้นตอนนี้เรามาก็โง่ไม่เคยรู้จักความชราอ่านแต่ตัวหนังสือพูดถึงความชราไปอย่างเคล้าๆเพิ่งมองเห็นรู้จักความชราตัวจริงเมื่อปีที่แล้วมานี่เมื่ออายุย่างเข้า69ปีปีนี้ก็คือปีกลายนี่ก็พอรู้รสของความชราว่าเป็นอย่างไร เดือนธันวาคมต้องไปโรงพยาบาลปีนี้เดือนธันวาคมก็ต้องไปโรงพยาบาลอีกไม่ใช่เรื่องอะไรอย่าตกอกตกใจไปนัก เลยหรือไม่ต้องกลัวแทนอาตมา มันเป็นเรื่องของความชราของส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันจะต้องชราไปก่อนส่วนอื่นแต่ข้อนี้มันไม่เหมือนกันทุกคนเพราะเราทำงานต่างกันทั้งการมาแห่งความชรามันจึงต่างกันแต่มันจะเหมือนกันอยู่สักอย่างหนึ่งก็อย่างที่พระพุทธภาษิตได้ตรัสไว้เป็นคำตอบแก่พระอานนท์ที่ว่าความชราหรือความตายนี่มันซ่อนอยู่แล้วในความเกิดเป็นของตรงกันข้ามแต่มันซ่อนอยู่แล้วในนั้นเราไม่เข้าใจความหนุ่มมันมีอยู่แต่ในความหนุ่มนั้นมันมีความชราซ่อนอยู่เมื่อยังหนุ่มอยู่ก็ไม่รู้จักความชราเหมือนเจตมาโง่หรือเป็นบ้ามาตั้ง60กว่าปีไม่รู้จักความชรารู้จักแต่ตัวหนังสือก็สอนคนอื่นเรื่องความชราก็รู้แต่ตัวหนังสือสอนตามตัวหนังสือไม่ได้รู้สึกได้ใจจริงพอรู้สึกความชราได้ใจจริงพูดไม่ออกบรรยายความชราให้ฟังไม่ได้มันรู้เฉพาะตนเองมากเกินไปความชรามันซ่อนอยู่แล้วในความหนุ่มพอมาถึงเข้ารู้จริงก็พูดไม่ออกไม่รู้จะบรรยายอย่างไรเหลือวิสัยที่จะบรรยายได้ความตายก็ซ่อนอยู่แล้วในความเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสมาอย่างนั้นแล้วความมีโรคก็ซ่อนอยู่แล้วในความไม่มีโรคเมื่อใด ปรากฏว่าไม่มีโรคภัยในความรู้สึกของเราคอยรู้แต่ว่าในนั้นมีโรคซ่อนอยู่แล้วซ่อนมาเสร็จมันจะออกมาเมื่อไรเมื่อใดก็ได้สามข้อนี้ควรจะสังเกตศึกษาไว้เรื่อยๆจนจะพบความจริงของมันว่าความตายซ่อนอยู่แล้วในความเกิดความชราซ่อนอยู่แล้วในความหนุ่มความมีโรคหรือเจ็บไข้นั้นมันซ่อนอยู่แล้วในความรู้สึกที่ว่าไม่เจ็บไม่ไข้หรือไม่มีโรคนั้นอย่าได้อวดดี ถ้าโดยส่วนตัวแล้วแก่บุคคลบางคนที่มีความเป็นห่วงอาตมาก็อยากจะบอกเป็นพิเศษว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรรุนแรงนัก นอกจากว่าตามที่หมอก็บอกนี่ไม่มีอะไรที่ผิดปกติตรวจน้ำตาลก็ว่าปกติตรวจไขมันในเลือดก็ว่าปกติตรวจส่วนใดๆต่างๆตั้ง 20-30 รายการก็ล้วนแต่แสดงออกมาว่าปกติแม้แต่ความดันโลหิตนี่ก็เรียกว่าปกติมันสูงขึ้นมาเป็นครั้งคราวโดยไม่ทราบสาเหตุก็บันทึกอยู่ลงไปว่าอย่างนั้นความดันอาจจะสูงได้เป็นครั้งคราวโดยไม่ทราบสาเหตุคือยังก้นไม่พบก็ได้แล้วมันสมองกระโหลกศีรษะซีกซ้ายนั่นเป็นที่ที่โลหิตมาเลี้ยงไม่ค่อยจะพอหรือไม่ค่อยจะทันอาการที่พูดแล้วนิ่งเงียบไปเหมือนกับหลับเมื่อเดือนพฤศจิกานั่นคงจะเป็นในผลของการที่โลหิตก็มาเลี้ยงในส่วนนั้นมันไม่ทันมันก็หมายความว่ามันได้ชำรุดไปแล้วแล้วมันจะชำรุดน้อยเกินไปมั้งมันจึงยังไม่ตายมันควรจะดีใจว่ามันชำรุดน้อยมันชำรุดน้อยเกินไปจนไม่ต้องตายถ้าระมัดระวังกันไว้สักหน่อยมันคงจะไปได้อีกหลายวันหลายเดือนหลายปีก็ได้เพื่อจะทำประโยชน์ต่อไปเขาจึงสอนเขาจึงกำชับนะไม่ใช่สอนไม่ใช่แนะนำอย่างเดียวหมอกำชับว่าให้พักให้มากให้พักให้มากดูจริงจังในการกำชับคนนี้ให้พักให้มากทั้งทางกายและทางจิตจะมาก็รับปากแต่แล้วก็ต้องเลวร้ายแน่ถ้ามันพักไม่ค่อยได้มันพักไม่ค่อยเป็นมันอดอยู่นิ่งๆไม่ค่อยจะได้ก็ให้รับทราบไว้ด้วยว่าถ้ามันจะต้องแตกดับมันก็เป็นธรรมดาของสังขารแล้วเราก็พยายามอย่างยิ่งนะที่ว่าจะทำให้ดีที่สุดให้มีประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นให้มากที่สุดนี่ความชราที่เกิดขึ้นมาที่ปรากฏออกมาเพื่อ2ปีนี้มันเป็นอย่างนี้นี่สุขภาพส่วนตนเองเป็นอย่างนี้นั้นเดี๋ยวนี้ก็คิดอะไรหนักๆไม่ได้มันจนจะหยุดหรือจะนิ่งไปจะทำอะไรทางกายมากนักก็ไม่ค่อยจะได้มันเหนื่อยเร็วมันเหนื่อยง่ายกว่าแต่ก่อนฉันต้องขอโอกาสขอประทานโทษหรือขออภัยอะไรช่วงหน้าไว้ด้วยว่าถ้าอาตมาไม่ค่อยจะพูดจาด้วยแล้วก็ขอให้เข้าใจว่ามันเป็นเพราะเหตุนี้อย่าได้โกรธอย่าได้หาว่าเล่นตัวต่อไปนี้จะพูดด้วยมากๆอย่างแต่ก่อนนั้นไม่ได้บางทีก็หลบไปนอนเสียบางทีลุกขึ้นมาพูดด้วยไม่ได้เพราะความจำเป็นอย่างนี้ที่เคยขอแรงอะไรกันมากๆบ่อยๆนั่นมันก็จะต้องน้อยลงขอแรงให้ช่วยทำนั่นช่วยทำนี่แม้ทางความคิดความนึกสติปัญญานี่มันก็น้อยลง จดหมายไม่ได้ตอบเนี่ยประมาณ 90% คงถูกด่าแยะจดหมายไม่ได้ตอบประมาณ 90% มันควรจะตอบมันก็ไม่ได้ตอบมันเหนื่อยมันก็เก็บไว้ว่าจะตอบแล้วมันก็ไม่ได้ตอบที่ตอบก็เพราะว่าถูกทวงถูกต่อว่าด่ามาก็มีว่าควรจะตอบแล้วก็ไม่ตอบมันเป็นเรื่องที่เขาควรจะได้รับคำตอบโดยยุติธรรมนี่เป็นตัวอย่างที่ว่าต่อไปนี้ก็ขออภัยแล้วก็ช่วยให้อภัยด้วย สังขารร่างกายมันเป็นอย่างนี้อายุย่างเข้าปีที่70มันก็เป็นมากกว่าปีกลายนี่จะเอามาล่อให้ฟังไม่ใช่ว่ามาแสดงความหวาดกลัวแต่มาบอกให้ทราบว่ามันน่าสนุกอยู่ถ้า มันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่แปลกที่เราไม่เคยคิดเคยนึกนี่ถ้าเอาไปทำที่อื่นได้ก็จะดีกุกักตรงนี้ทำให้พูดยากสรุปความว่าจะต้องขออภัยในการที่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรให้ครบถ้วนเต็มที่เหมือนอย่างที่แล้วๆมาหลายปีก่อนนู่น น่าล้อก็เพราะว่ามันก็ว่ามันไม่น่าจะเป็น เราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นแล้วมันก็เป็นเพราะมันซ่อนอยู่แล้วขันชราซ่อนอยู่แล้วในความหนุ่ม นี่ปรารภเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับการล่ออายุในวันนี้ก็ พอสมควรแล้วจึงจะพูดถึงหัวข้อธรรมะที่ต้องการจะพูดในวันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะการบรรยายหรือการแสดงธรรมตอนเช้าของวันนี้มีหัวข้อเรื่องว่าธรรมสัจจะ สิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปในทุกคนทุกแห่งตลอดกาลนิรันดร แล้วก็มีซึมแทรกอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งในร่างกายในชีวิตจิตใจของเราทุกคนมันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งยากที่จะตั้งชื่อมันเรามาขอบังอาจอวดสามารถหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกที่ตั้งชื่อให้กับสิ่งนี้ว่าธรรมสัจจะเราจะพูดถึงเรื่องธรรมสัจจะกันต่อไปไอ้ตัวหนังสือคำนี้ก็แปลว่าสัจจะแห่งธรรมฟังแล้วก็หน้าหัวที่ว่าเป็นธรรมทั้งทีต้องมีสัจจะอีก เพราะว่าคำว่าธรรมนี่มันมีความหมายกว้างมากจนครอบคลุมไปทุกสิ่งแต่เราคงจะน่าประหลาดที่ว่าทุกสิ่งมันมีสัจจะคือมีตัวจริงหรือสิ่งความเป็นจริงของมันด้วยกันทั้งนั้น สิ่งที่มันจะมีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้ในสากลจักรวาลนี้มันมีสัจจะของมันทั้งนั้นเฉพาะตัวของมันทั้งนั้นไม่ว่าอะไรนับตั้งแต่เม็ดทรายสักเม็ดหนึ่งก้อนกรวดสักเม็ดหนึ่งจนถึงใบไม้ต้นไม้สัตว์ทั้งหลายกับทั้งคนมันมีสัจจะอย่างหนึ่งในตัวมันถ้ามองกันในหลายแง่หลายมุมมันก็มีหลายสัจจะคือความเป็นตัวมันเองมันเป็นสัจจะประจำตัวมันเองจะเรียกว่ากฎธรรมชาติที่มีอยู่ในสิ่งนั้นก็ถูกเรียกให้น่าสนใจกว่านั้นก็จะเรียกว่าพระเจ้าในทุกสิ่งนั้นมีพระเจ้าสิงอยู่คือกฎแห่งสัจจะหรือกฎแห่งธรรมชาติที่มันจะต้องสิงอยู่ทั่วไปหมดแม้ในทรายสักเม็ดหนึ่งในกรวดสักเม็ดหนึ่งมันก็มีสัจจะส่วนหนึ่งหนึ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างแล้วแต่มันจะเกี่ยวเนื่องกันในเมื่อมันสัมพันธ์กันอย่างนี้เรียกว่าสัจจะหรือความจริงหรือตัวแท้แห่งความจริงที่สัจธรรมสัจจะหรือสัจจะในธรรมธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมชาติก่อนอื่นธรรมชาติทั้งหลายมีตัวสัจจะมีตัวความจริงอยู่ในมันแล้วแต่ว่ามันจะเป็นธรรมชาติชนิดไหนระดับไหนธรรมชาติประเภทที่เป็นสังคตะทั้งหลายก็มีสัจจะไปตามแบบของไอ้สังคตะ คือมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยในธรรมชาติที่เป็นอสังขตะถึงรู้ได้ยากเข้าใจได้ยากบรรยายได้ยากนี่มันก็มีสัจจะหรือความจริงไปตามแบบของอสังขตะรวมความแล้วก็ว่าธรรมทั้งหลายที่เป็นสังขตะก็ดีเป็นอสังขตะก็ดีก็มีสัจจะคือตัวจริงหรือความจริงของมันโดยเด็ดขาดมันไม่เห็นแก่หน้าใครถ้าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือว่าจะถึงกับจะเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องไปทำให้ถูกต้องกับสัจจะของมันจึงจะได้รับประโยชน์ จากสิ่งนั้นๆมันจะยิ่งไปกว่าการไปงอนง้อขอลูกสาวเขาหรือว่าขออะไรเขามันต้องทำให้ถูกใจเขายิ่งไปกว่านั้นคือถูกใจสัจจะที่มันมีอยู่ในธรรมชาติทั้งหลาย แม้ที่สุดแต่เรื่องทางวัตถุวิทยาศาสตร์ทางวัตถุจะค้นอะไรได้จะผลิตอะไรขึ้นมาได้มันก็ต้องถูกต้องตามสัจจะของวัตถุเดี๋ยวนี้คนสนใจเรื่องนี้มากก็พบสัจจะทางวัตถุมากเป็นธรรมศาสตร์ทางวัตถุนั้นนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายรูปธรรม จึงประดิษฐ์อะไรขึ้นมาได้มากมายมหาศาลกระทั่งไปดวงจันทร์ก็ได้กระทั่งมีคอมพิวเตอร์มันสมองที่คิดแทนมันสมองของคนก็ได้ล่ะนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะว่าเขาไปเข้าถึงตัวสัจจะของธรรมชาติฝ่ายวัตถุธรรมนั่นนั้นแต่ส่วนสัจจะของธรรมชาติฝ่ายนามธรรมนั่นเรียกว่าเข้าถึงได้น้อยเหลือเกินแม้ว่าจะมีผู้เข้าถึงที่สุดอย่างพระพุทธเจ้าเราก็ไม่สนใจที่จะติดตามหรือจะศึกษาที่ถ้าจะพูดรวมอีกทีหนึ่งก็พูดว่าไอ้ธรรมสัจจะทั้งอย่างฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจนี่มันยังมีเหลืออยู่อีกมากมากมากเหลือที่จะมากคือมากกว่าที่ค้นพบมาแล้วในฝ่ายจิตใจนั่นก็อยากจะพูดว่าเราไม่ได้กล่าวจ้วงจาบพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านพบหรือท่านนำมาสอนนี่มันก็เท่าที่จำเป็นถ้าที่ไม่จำเป็นท่านก็ไม่สนใจหรือไม่นำมาสอนเพราะมันเกินจำเป็นเพราะปัญหาของเรามีอยู่แต่เรื่องความทุกข์ถ้ามันดับทุกข์ได้มันก็ควรจะพอกันทีรู้ธรรมสัจจะเพียงดับทุกข์ได้มันก็พอกันทีในส่วนจิตใจคือในส่วนวัตถุส่วนรูปธรรมที่คนสมัยนี้เขาสนใจกันนักบูชาเป็นพระเจ้านี่ก็ต้องให้ทราบถือว่ามันยังมีอีกมากที่ยังไม่ได้ค้นยังค้นไม่พบที่จะค้นพบแล้วมันจะผลิตอะไรได้มากกว่านี้ นี่ก็อย่าได้ไปหลงมันเลยถ้าที่พบแล้วไปโลกประจันได้ทำอะไรได้เหลือประมาณนี้มันจะยิบมือเดียวก็ไม่ได้มันยังมีเหลืออีกมากที่ยังไม่ได้ค้นไม่ได้พบนั่นสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจจะนี่มีขอบเขตอย่างนี้ให้รู้จักตัวมันไว้แต่เพียงอย่างนี้ก็พอจะไปรู้โดยรายละเอียดเข้าถึงหมดนั้นมันทำไม่ได้แต่เราต้องรู้มันมีสิ่งนี้อยู่มีสิ่งนี้อยู่อย่างเด็ดขาดอย่างที่ใครไปแต่ต้องไม่ได้ไปคัดง้างมันไม่ได้ถ้าจะเอาผลกันจะเอาผลจากสิ่งนั้นๆกันแล้วต้องทำให้ถูกต้องกับธรรมสัจจะของสิ่งนั้นเสมอไป เดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักแม้แต่ตัวเอง ก็เพราะไม่รู้จักธรรมสัจจะของสิ่งที่เรียกว่าตัวเองบางคนไม่ทราบเรื่องนี้ก็คงจะข้านจะแย้งว่าผมรู้จักตัวเองข้าพเจ้ารู้จักตัวเองบอกว่านั่นยังจะไม่รู้จักไปซ้ำไปถ้าพูดอย่างนั้น ถ้ารู้จักตัวเองแล้วจะไม่พูดอย่างนั้นจะรู้ว่ายังมีอีกมากที่ยังไม่รู้ คนเหล่านี้ยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ยังมีความทุกข์เต็มที่ความทุกข์มีประมาณมากเพราะไม่รู้ธรรมสัจจะแห่งตัวเองที่จะแก้ปัญหาของตัวเองได้ที่เกี่ยวกับผู้อื่นมันก็ยังอีกมากและยิ่งลำบากมากไปอีก จะต้องรู้ของตัวเองแก้ไขของตัวเองได้เสียก่อนจึงจะไปจัดการกับผู้อื่นได้นั้นคนทุกคนมีธรรมสัจจะเป็นของตนของตนแม้ว่าจะมีหลักการใหญ่ๆอย่างเดียวกันรายละเอียดปลีกย่อยมันก็ไม่เหมือนกันเช่นมีความทุกข์เพราะเหตุนี้จะดับทุกข์ได้เพราะเหตุนี้หลักใหญ่ๆมันคล้ายกันแต่รายละเอียดมันไม่เหมือนกัน พูดอย่างสมัยนี้ก็เรียกว่ามันยืนอยู่ในจุดยืนที่ต่างกันแล้วมันจะไปเข้าไปหาจุดสุดท้ายปลายทางนั้นมันก็ต้องทำไม่เหมือนกันโดยรายละเอียดนี่เพราะมีธรรมสัจจะที่ยังอยู่ในลักษณะที่ต่างกันในข้อปลีกย่อยเราจะพูดจะสอนกันได้ก็ได้โดยง่ายก็ในส่วนใหญ่ธรรมสัจจะเราว่าสัจจะหรือตัวแท้แห่งธรรมคือธรรมชาติเราก็เป็นธรรมชาติร่างกายของเราเป็นธรรมชาติจิตใจของเราจะเป็นอะไรก็ตามที่เรายังไม่รู้จักนี่มันก็ยังเป็นธรรมชาติความเป็นไปของร่างกายและจิตใจก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั้นทั้งเนื้อทั้งตัวในฝ่ายรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีมันเป็นธรรมชาติมันมีธรรมสัจจะส่วนหนึ่งของมันเองเช่นว่าธาตุดินมันก็มีธรรมสัจจะไปตามภาษาธาตุดินธาตุน้ำก็มีธรรมสัจจะไปตามภาษาธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่ก็ไปตามนั้นกระทั่งธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุโผฏฐัพพะธาตุธรรมารมณ์กระทั่งกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุที่มันมีอยู่ในตัวคนแต่ละคนนี่มันก็เป็นอย่างนี้คือมีสัจจะเป็นตัวแท้แห่งธรรมชาติของมันถ้าไม่รู้จริงมันก็แก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ไม่สามารถจะบังคับดินน้ำลมไฟตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้แสดงความทุกข์ออกมาได้หรือว่าจะบังคับในฝ่ายตัวเองคือจิตใจของตัวเองอย่าให้ไปรับเอาความทุกข์นั้นมา ความจริงนั่นมันประหลาดจนถึงกับว่าต้องบัญญัติความหมายอย่างคำปั้นทุบดินยังสัจจังสิ่งใดจริงตังอมุสาสิ่งนั้นไม่เท็จนี่มันยังเฟือเต็มทียังลางเลือนเต็มทีที่ว่าไม่เท็จนั่นมันคืออย่างไรถ้าไม่รู้ว่าไม่เท็จคืออย่างไรแล้วมันก็จะรู้จักว่าจริงคืออย่างไรไม่ได้ความโง่ความหลงนี่ก็เป็นความเท็จอันหนึ่งเมื่อทุกคนยังมีความโง่ความหลงอยู่มันก็รู้ความจริงไม่ได้ฉันจะต้องเอาความโง่ความหลงนี่ออกไปจึงจะเห็นความจริงซึ่งไม่เท็จได้สัจจะก็แปลว่าจริงถึงที่สุดจนถึงกับกล่าวได้ว่าไม่เท็จเนี่ยสัจจะในความหมายนี้ที่จะมาเอามาพูดในที่นี้ว่ามันเป็นสัจจะของธรรมชาติเรียกว่าธรรมสัจทีนี้มันก็ยังมีสัจจะเทียมหรือสัจจะหลอกซึ่งเป็นของคู่กันซึ่งเรามีกันเสียแต่สัจจะประเภทนั้นคือสัจจะหลอกสัจจะหลอกนี่รู้จักมันไม่ได้แล้วหรือรู้จักไม่รู้จักมันอยู่เพียงใดแล้วก็จะเข้าใจว่ามันเป็นสัจจะจริงอยู่เสมอทุกคนมีสัจจะหลอกอยู่ในนามของสัจจะจริงเป็นของตนของตนจนทุกๆคนนี่มันเป็นเบื้องต้นมันเป็นธรรมดาอย่างนี้เขาเข้าใจว่าอะไรจริงเขาจะถือเอาความเอาสิ่งนั้นเป็นความจริงเมื่อเขายังโง่อยู่เขาก็เข้าใจถูกต้องไม่ได้ก็ไปเข้าใจอะไรเป็นความจริงเข้ามันก็ไม่ถูกต้องแต่เขาก็ต้องเอาสิ่งนั้นเป็นความจริงแล้วก็ต้องยืนยันสัจจะเช่นนี้ไม่ใช่สัจจะแต่ก็ต้องใช้คำว่าสัจจะจึงต้องพูดว่าเป็นสัจจะปลอมสัจจะเทียมสัจจะเท็จก็ยังมีมุสาซ่อนอยู่ในนั้นเพราะว่าคนนั่นมันไม่รู้มันยังเห็นเป็นความจริงมันยืนยันความจริงข้อนั้นนี่ระวังให้ดี มีบทบาลีกล่าวไว้ว่าในเรียกชื่อสิ่งนี้ว่าสัจจาภินิเวศ ขยายความไปว่าอิทังสัจจังโมฆะมัญญังสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงเป็นโมฆะนี่มันคนนั้นมันพูดตามที่มันรู้สึกอย่างนั้นเขามีความจริงของเขาจริงๆไม่ใช่เขาจะแกล้งว่าเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆเขาเอาชีวิตเป็นประกันได้จริงๆว่าเขาเห็นว่ามันมีความจริงอย่างนั้นนั่นก็จึงพูดออกมาว่านี่จริงอื่นไม่จริงแต่ก็พูดอย่างนี้กันทุกคนหรือหลายคนแล้วมันไม่ตรงกันเลยแล้วใครจะจริงอันไหนเป็นความจริงแท้ของธรรมชาติมันยังไม่มีในหมู่ความจริงชนิดนั้นชื่อมันยาวหน่อยก็ควรจะจำไว้ก็เรียกว่าสัจจาภินิเวศคือความคิดที่มันฝังเข้าไปในทิฏฐิอันใดอันหนึ่งว่านี่จริงทุกคนก็มีการที่พูดเถียงกันก็ดีพูดข่มขู่ผู้อื่นก็ดีมันทำไปด้วยสัจจาภินิเวศนี่ทั้งนั้นแม้ว่าคนนั้นจะทำไปด้วยความรู้สึกว่าจริงจริงจริงอุตส่าห์ลงทุนลงรอนเผยแผ่ลัทธินั่นลัทธินี่อุตส่าห์เหน็ดเหนื่อยโฆษณาความจริงอันนั้นอันนี้มันทำไปด้วยสัจจาภินิเวศทั้งนั้นเลยไม่ใช่ธรรมสัจจะอย่างที่เรียกมันเป็นธรรมสัจจะที่ปลอมมันก็ไม่ควรเรียกว่าธรรมสัจจะอย่างนี้อย่างมากก็เรียกว่าสัจจะเทียมสัจจะปลอมเรียกชื่อถูกต้องเสียก่อนว่าสัจจะภินิเวศ จึงขอร้องวิงวอนท่านทั้งหลายว่าช่วยจำคำเพิ่มใหม่ขึ้นมาอีกสักสองคำคือคำว่าธรรมสัจจะหมายถึงตัวจริงตัวแท้แห่งธรรมของธรรมชาติแล้วสัจจะภินิเวศคือสัจจะตามที่บุคคลนั้นๆแต่ละคนเขาคิดว่าเป็นความจริงสัจจะแห่งเอกชนตามความสำคัญว่าเป็นความจริงน้อยไม้หมายมั่นในสัจจะอันนั้นนี่เรียกสัจจะภินิเวศความจริงเฉพาะของคนนั้นหรือเฉพาะในกรณีนั้น เราอย่าลืมว่าทุกคนจะมีสัจจะภินิเวศอยู่ในตนทั้งนั้นที่เป็นเหตุให้เชื่อให้ปากดิ่งอะไรลงไปมันก็จะต้องผิดไปก่อนเป็นธรรมดาจนกว่ามันจะรู้อย่างถูกต้องแม้ว่าเราจะเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจความรักความพอใจความเลื่อมใสในเบื้องต้นมันเป็นสัจจาภินิเวศทั้งนั้นคือไม่ได้ยังไม่เข้าถึงความจริงจนกว่าจะได้ไปประพฤติธรรมะบรรลุธรรมะโดยใจจริงมันจึงค่อยๆกลายรูปเป็นธรรมสัจจะที่แท้จริงงั้นแม้ว่าจะรักจะเลื่อมใสพอใจในพระพุทธเจ้าสักเท่าไรในระยะแรกนี่มันก็รับมาอย่างสัจจาภินิเวศต่อเมื่อเข้าถึงความจริงนั้นในตนเองมันจึงจะกลายเป็นธรรมสัจจะสำหรับบุคคลนั้นไปเช่นเดียวกับที่ได้ปรากฏแก่พระพุทธเจ้านั่นเพื่อความสะดวกก็ดีเพื่อความเจริญในการกระทำต่อไปข้างหน้าก็ดีขอให้สนใจคำสองคำนี้หรือว่าจำคำสองคำนี้ไว้เพื่อจะได้ใช้พูดจากันเป็นการประหยัดเวลาและเข้าใจกันได้เร็วเข้าใจกันได้ลึกย้ำอีกทีหนึ่งว่าคำแรกคือธรรมสัจจะนี่เป็นสัจจะจริงแท้ของธรรมชาติผิดไม่ได้โดยบทบาลีที่ว่ายังสัจจังตังอมุสาสิ่งใดจริงสิ่งนั้นเท็จไม่ได้ส่วนอีกคำหนึ่งคือสัจจาภินิเวศฟังตัวเข้าไปในทิฏฐิอันใดอันหนึ่งโดยสำคัญว่าเป็นสัจจะนี่เป็นสัจจะปลอมสัจจาภินิเวศคือสัจจะเทียม เป็นเพียงความหมายมั่นตามความรู้สึกของเอกชนคนหนึ่งหนึ่งยังได้คำเกี่ยวกับสัจจะขึ้นมาสองคำคือสัจจะจริงกับสัจจะปลอมฟังแล้วก็น่าหัวน่าเอามาล้อกันเล่นในวันนี้แม้แต่สัจจะของมนุษย์นี่ก็ยังมีถึงอย่างจริงและอย่างปลอมน่าหัวหรือไม่น่าหัวลองคิดดูและที่เรามีสัจจะที่นิสัยกันเป็นส่วนมากเดี๋ยวนี้เรากำลังเต็มปรีอยู่ในสัจจะปลอมหรือสัจจาภินิเวศนี่จะยิ่งหน้าหัวยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งหน้าหัวขึ้นไปอีกหน้าล่อยิ่งขึ้นไปอีก ว่าเรากำลังมีกันแต่สัจจะปลอมหรือสัจจะพินิเวศมีความยึดมั่นถือมั่นอย่างไรก็ปักมาใจเอาแต่อย่างนั้นเนี่ยเป็นเหตุให้เถียงกันเป็นเหตุให้มีวาทะต่างกันทะเลาะวิวาทกันก็ด้วยอำนาจสัจจะปลอมนี้ถึงนั้น ทำไมเด็กๆที่เป็นลูกเป็นหลานเราคลอดมันออกมาแท้ๆ มันยังไม่เชื่อเราก็เพราะว่ามันมีสัจจะปลอมเนี่ยของมันเองเป็นสัจจะพินิเวศของมันเองว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นั่นไม่เอาตามที่แม่ว่าหรือพ่อว่ามันก็มีปัญหาอย่างที่กำลังมีปัญหาอยู่อย่างเดียวนี้มันก็น่าล้อ ว่ามนุษย์นี่มันเก่งกันอย่างไรเนาะ มันถึงเอาตัวฝังเข้าไปในสัจจะปลอมมากยิ่งขึ้นทุกทีเดี๋ยวนี้ก็มีเหตุปัจจัยเป็นอันมากในโลกนี้ซึ่งมีแต่จะดึงจะจูงคนเข้าไปในสัจจะปลอมหรือสัจจะพินิเวศ แล้วก็ไอ้คนที่มันมีอิทธิพลมากมันก็มีอะไรที่แสดงออกมาทำให้คนอื่นตามก้นเขาได้โดยง่ายอย่างที่ประเทศไทยเรากำลังไปตามก้นพวกฝรั่งเพื่อจะได้สิ่งซึ่งมีอัศทะมีเสน่ห์อะไรน่ายั่วยวนนี่มันก็สูญเสียไอ้สัจจะที่แท้จริง ไปเป็นธาตุของสัจจะปลอมที่มันดับทุกข์ไม่ได้ความเจริญก้าวหน้าหรือการศึกษาหรืออะไรก็ดีที่มันดับทุกข์ไม่ได้เรากลับไปยินดีปรีดาฝังตัวเข้าไปสภาพอันนี้กำลังก็มีอยู่จริงและกำลังมีมากขึ้นน่าสังเวชหรือว่าน่าหัวแต่ที่ดูแล้วมันไม่รู้สึกตัวมันก็หัวไม่ออกถ้ามองเห็นก็หน้าเศร้าหน้าสังเวชในที่สุดก็หน้าจะเอามาล้อว่ามนุษย์นี่จะไปไหนกันเว้ยจะไปลงนรกหรือว่าจะไปขึ้นสวรรค์หรือว่าจะไปนิพพาน ด้วยดีๆมันเกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งนี้ที่เรียกว่าธรรมสัจจะ เกี่ยวกับธรรมสัจจะคือตัวจริงแห่งธรรมชาตินี่มันมีอยู่ในเนื้อในตัวของคนทุกคนแต่คนก็ไม่รู้จักนี่เรียกว่าไม่รู้จักตัวเองหน้าเศร้าในที่สุดก็หน้าล้อที่ว่ามนุษย์นี่ไม่รู้จักตัวเองแล้วมันทำผิดไปตามความไม่รู้นั่นที่มันก็เสียเปรียบสัตว์เดรัจฉานซึ่งมันไม่ต้องการอะไรมากมันไม่ต้องการก้าวหน้ามากมันจึงคงอยู่ในสัจจะตามธรรมชาติของมันมันก็ไม่เกิดความทุกข์ด้วยอุปาทานความยึดมั่นเหมือนมนุษย์อย่าเข้าใจว่าสัตว์เดรัจฉานก็เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็จะมีความทุกข์เหมือนกับมนุษย์ในข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้น มนุษย์มีความทุกข์มากด้วยความเกิดแก่เจ็บตายเพราะมันมีอวิชชามีโลภะโทสะโมหะมีอุปาทานมีตัณหามีต่างๆที่สำคัญที่สุดก็คือมีอุปาทานยึดมั่นความเกิดของกูความแก่ของกูความเจ็บของกูความตายของกูมันเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าจากความทุกข์ที่มีอยู่จริงส่วนสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขนี่มาดูมันทุกวันศึกษามันทุกวันสังเกตมันทุกวันมันจะมีความทุกข์ก็เกิดแก่เจ็บตายนิดเดียวตามที่ธรรมชาติมันเป็นส่วนความทุกข์ที่มันเพิ่มขึ้นว่าเพราะความเกิดของกูความแก่ของกูความเจ็บของกูนี่มันไม่มีมันมีไม่ได้มันยังเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะมันจึงมีความทุกข์นิดเดียวที่เกี่ยวกับความเกิดแก่เจ็บตายนี่มันยังอยู่ในรูปของธรรมสัจจะง่ายๆตามธรรมชาติล้วนๆมันจึงมีความทุกข์น้อยเรียกว่ามันไม่ทิ้งไอ้ธรรมสัจจะที่แท้จริงไปไกลเหมือนมนุษย์มนุษย์ไปมีความโง่ความหลงที่ก้าวหน้ามีอวิชชาที่ก้าวหน้ามีธรรมสัจจะที่ปลอมที่เทียมเนี่ยมากขึ้นทุกทีเรียกว่ามีสัจจาพินิเวศมากขึ้นทุกทีมาถึงระดับมนุษย์นี้จึงเต็มปรีด้วยตัวกูของกูแล้วก็มีความทุกข์เต็มปรีไปตามความผิดพลาดอันนี้เอาทีนี้เราจะมองกันง่ายอื่นว่าแต่สัตว์เดรัจฉานก็ดีมนุษย์ก็ดีมันก็มีธรรมสัจจะที่เสมอกันอยู่ส่วนหนึ่งคือมีสังขารร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป ตามแบบของอนิจจังทุกขังอนัตตา ธรรมสัจจานี่เป็นสากลมีร่วมกันทั้งสัตว์มนุษย์และสัตว์เดรัจฉาน เขาให้มองเห็นธรรมสัจจานนี้ก่อนซึ่งมันเป็นพื้นฐานมันเป็นหลักทั่วไปเราต้องเข้าใจก่อนต้องถึงก่อนจึงจะรู้ไอ้สัจจานอื่นที่ตั้งอยู่บนรากฐานอันนี้ เกี่ยวกับข้อนี้ขอโอกาสขอเวลาพูดในระดับนักศึกษาทางพระพุทธศาสนากันสักคำหนึ่งหรือข้อหนึ่งคือคำว่าตถาคตหรือตถาคโตก็ตามบาลีเต็มรูปก็ว่าตถาคโตตัวศัพท์แท้ๆก็ว่าตถาคตะพอมาเป็นไทยเราเรียกว่าตถาคตตถาคตคืออะไรนี่ยังเป็นปัญหาสำหรับคนโดยมากแม้แต่ในพระบาลีในตำราที่เรียนกันก็ยุ่งเวียนหัวกันไปหมดเพราะไม่รู้ว่าอะไร คำว่าตถาคตนี่มันแปลได้หลายอย่างนั่นเองโดยมากเขาจะแปลกันว่าตถาคโตบ้างตถาอาคโตบ้างแต่เอาความหมายว่ามันมาหรือมันไปตามลักษณะเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นตถาอาคโตมาสู่โลกนี้อย่างเช่นนั้นหรือตถาคโตจะไปจากโลกนี้ในลักษณะเช่นนั้นหรือการเป็นอยู่ในลักษณะเช่นนั้นถ้าอย่างนี้มันก็เหมือนกันหมดทุกคนหรือทุกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นตถาคตไปหมดเรียกว่าสัตว์กันแล้วกันตถาคโตนี่แปลว่าสัตว์ทั่วไปไม่ยกเว้นอะไรนี่เรียกว่าตถาคต ที่มันมีอีกความหมายหนึ่งตถาแปลว่าอย่างนั้นหรือความเป็นเช่นนั้นคโตแปลว่าถึงแล้วถึงแล้วซึ่งความเป็นอย่างนั้นนี่คือถึงซึ่งธรรมสัตว์ตถานั่นคือธรรมสัตว์ตถาแปลว่าเช่นนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นแต่อย่างนี้นี่เรียกว่าตถาหรือตถาตาตถาคโตถึงแล้วซึ่งความเป็นอย่างนั้นก็คือถึงธรรมสัตว์นี่เป็นผู้ถึงธรรมสัตว์อันลึกซึ้งและสมบูรณ์ซึ่งมีได้แต่พระอรหันต์เท่านั้นนั่นคำว่าตถาคโตในความหมายนี้เล็งถึงเฉพาะแต่พระอรหันต์หรือผู้ที่ถึงที่สุดของธรรมะแล้วเรียกว่าตถาคต พระพุทธเจ้าก็รวมอยู่ในหมู่นี้คือพูดถึงแล้วซึ่งตถาตถานั่นคือความเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมสัตว์ของธรรมชาติเช่นกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดฝ่ายดับเป็นดับทุกข์ไปได้ก็ถึงหมดเลยถึงอริยสัจถึงอะไรทุกๆอย่างที่เป็นตถาถ้าเอากันอย่างนี้แล้วจะหมายถึงแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จะเรียกได้ว่าตถาคตแต่ถ้าจะลดความหมายคำว่าตถาคือความเป็นอย่างนั้นลงมาถึงธรรมสัจจะทั่วไปเช่นว่าจะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งจะต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้แล้วคำว่าตถาคตนี่หมายถึงสัตว์ทุกชนิดไม่ยกเว้นสัตว์อะไรสัตว์เดรัจฉานก็ได้สัตว์มนุษย์ก็ได้รู้ธรรมะก็ได้ไม่รู้ธรรมะก็ได้บุตุชนก็ได้พระอรหันต์ก็ได้นั่นเอง นี่คำว่าธรรมสัจตัวแท้ของธรรมชาติเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่กับสัตว์ทุกตัวแต่ถ้าใครถึงที่สุดแห่งธรรมสัตว์ก็นั่นก็เป็นสัตว์พิเศษคือพระอรหันต์หรือพระตถาคตเราใส่คำว่าพระเข้าไปข้างหน้าเป็นพระตถาคตก็จะหมายถึงแต่พระอรหันต์พวกเดียว แต่ถ้าจะใช้คำหยาบๆว่าอ้ตถาคตอย่างนี้มันก็เหมือนกันหมดเลยสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ทั่วไปอะไรก็ตามที่มีชีวิตมันเป็นตถาคตหมดคือไปอย่างนั้นมาอย่างนั้นตามกฎของไอ้สัจธรรม ที่นี่ความลำบากยุ่งยากที่พูดว่าอยากจะพูดสำหรับนักศึกษาธรรมะนั่นก็คือคำว่าตถาคตที่มีที่มาในอันตคาหิกทิฏฐิหรืออัพยากตวัตถุซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงพยากรณ์ คือคำถามที่ถามขึ้นว่าตถาคตเนี่ยหลังจากตายแล้วจะมีอีกไหม หรือว่าตถาคตนี่หลังจากตายแล้วจะไม่มีเป็นคำถามสองข้อที่รวมอยู่ในทิฏฐิทั้งสิบซึ่งพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงตอบไม่ยอมพยากรณ์จึงต้องเรียกว่าอพยากตวัตถุหรือถ้ามันเป็นทิฏฐิที่คนเขาฝังแน่นกันไปทางหนึ่งว่าเกิดอีกมีพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งไม่เกิดอีกทิฏฐิสุดเวียงสุดตรงไปตามแนวนั้นแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าอันตคาหิกทิฏฐิมันเป็นทิฏฐิที่แล่นไปถึงสุดตรงแล้วไปฝังตัวอยู่ที่นั่นเป็นสัจจาภินิเวศนี่คือสัจจะของกูเท่านั้นจริงสัจจะของคนอื่นไม่จริงนี่เรียกว่าสัจจาภินิเวศนั่นขอให้ตั้งข้อสังเกตตัวเองดูให้ดีถ้าว่าใครคนใดคนหนึ่งก็ยึดมั่นในความกูตายแล้วเกิดเนี่ยก็มีสัจจาภินิเวศอย่างว่าอย่างนี้ที่คนหนึ่งมันว่ากูตายแล้วไม่เกิดนี่ก็มีสัจจาภินิเวศของเขาเองว่าอย่างนั้นมันเป็นสัจจาภินิเวศทั้งนั้นไม่ใช่สัจจาอันแท้จริงถ้าสัจจาแท้จริงกล่าวว่าในรูปอื่นในลักษณะอย่างอื่น ไม่มีกูตายไม่มีกูเกิดหรือไม่มีอะไรทั้งนองนี้มีแต่สังคตธรรมปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามแบบของสังคตธรรมแล้วก็มีอสังคตธรรมตั้งอยู่ในลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเป็นตถาอย่างยิ่งอสังคตธรรมเป็นตถาคือความเป็นเช่นนั้นอย่างยิ่งผู้ใดเข้าถึงความเป็นอย่างนั้นได้ผู้นั้นจะเข้าถึงตถาในลักษณะที่เป็นตถาคตคือพระอรหันต์ส่วนที่เข้าถึงแต่ความจริงที่ว่าเวียนว่ายตายเกิดไปเวียนว่ายตายเกิดไปนี่เป็นสัตว์ทั้งหลายทั่วไปเป็นตถาคตในความหมายว่าสัตว์ทั้งหลายทั่วไปนี่ตถาคตมีความหมาย2 อย่างอย่างนี้นะก้อยเอาไปคิดดูไม่ได้บังคับให้เชื่อไม่ได้ขอร้องให้เชื่อแต่เอาไปคิดดูเพื่อจะได้เข้าใจคำว่าตถาคตดียิ่งขึ้นหรือมันไม่เกิดเป็นอุปสรรคขึ้นในการศึกษาและที่ดีกว่านั้นอีกก็คือจะได้เข้าถึงตถานี่แหละไม่เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเลยผู้ใดเข้าถึงตถาคือความเป็นเช่นนั้นเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้คนนั้นจะไม่เสียชาติเกิดที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเลยเนี่ยความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าธรรมสัจมันมีอยู่อย่างนี้ ที่นี้ก็อยากจะพูดสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันต่อไปอีกสิ่งหนึ่งว่าความยุ่งยากลำบากเนี่ยมันอยู่ที่โวหารพูดหรือว่าการพูดจาเราโผล่มาจากท้องแม่ไม่เท่าไหร่ก็ได้ยินเสียงพูดจามีความหมายอย่างนั้นอย่างนี้ก็รับเอาความหมายนั้นสำหรับคำคำนั้นเข้าไว้ในตัวมากขึ้นมากขึ้นมันจึงมีคำพูดสำหรับพูดและมีความหมายสำหรับคำพูดนั้นๆอยู่อีกอยู่แบบหนึ่งเป็นพื้นฐานทั่วไปสำหรับมนุษย์ที่พูดจากันในโลก ก็เรียกว่าเป็นความรู้ระดับทั่วไปของชาวโลกแล้วคำพูดนั้นก็เป็นคำพูดที่มีความหมายเพียงเท่านั้นตามความรู้ของคนในโลกที่เป็นคนในโลกก็พูดกันอยู่ทุกวันนั่นจึงพูดได้และพูดเป็นและพูดแล้วเข้าใจกันทันที นี่เรียกว่าเป็นคำพูดตามแบบชาวโลกเป็นโวหารโลกมีความหมายจำกัดอยู่แต่เพียงแบบโลกที่นี่เกิดพบของใหม่ตรงกันข้ามก็ไม่มีคำจะพูดก็ต้องใช้ยืมคำเหล่านี้ไปพูดนั้นคำพูดจึงเกิดขึ้นเป็นสองชั้นมีความหมายลึกไม่เหมือนกับที่พูดจากันอยู่ตามธรรมดา รู้ได้หรือพูดเป็นเฉพาะคนบางคนที่เข้าถึงธรรมสัจจะอันแท้จริงแล้ว ยกตัวอย่างเช่นว่าสัตว์ว่าคนว่าตัวกู้เราก็สอนให้มีคำว่าตัวกูหรือตัวฉันใช้มาตั้งแต่อ่อนแต่ออกก็มีคำพูดนี่ใช้มีความหมายว่าอย่างนี้จนยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างเต็มที่ ทีนี้ต่อมามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นรู้เรื่องตัวกูนี่ดีว่าเป็นอย่างไรคืออะไรเพียงเท่าไรแต่รู้ว่าตัวกูนี่เป็นมายาจะต้องรู้กันให้มากไปถึงกับว่า ที่แท้ไม่ควรจะเรียกว่าตัวกู้แต่ถ้าไม่เรียกว่าตัวกู้จะเรียกว่าอะไรแล้วจะพูดกับคนอื่นได้อย่างไรเมื่อเขาพูดกันว่ามีตัวกู้มีตัวฉันชื่อนั่นชื่อนี่นายนั่นนางนี่อยู่มันจึงเกิดแต่ความรู้สึกขึ้นมาระดับหนึ่งว่านี่เราก็จะพูด ตามที่เขาพูดกันอยู่อย่างไรแต่ความหมายนั้นไม่ใช่อย่างเดียวกันอย่างพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสว่าตถาคตตัวฉันเมื่อพูดเมื่อตรัสถึงพระองค์เองก็ว่าอาหังหรือตถาคตว่าฉันเหมือนกันแต่คำว่าตถาคตหรืออาหังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสออกไปนั้นไม่มีความหมายเหมือนกับที่คนธรรมดาสามัญเขาพูดกันนี่มันเกิดแตกแยกกันอย่างนี้นั้นตัวกูหรือตัวฉันหรืออาตมาอะไรก็ตามที่ออกมาจากปากคนธรรมดามีความหมายอย่างหนึ่งตัวกูตัวฉันอาตมาตถาคตที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้านั้นมันมีความหมายอย่างหนึ่งหรือว่าแทบว่ามันจะไม่มีความหมายเลยสำหรับคำพูดธรรมดานี้แต่ท่านต้องใช้คำนี้เพราะว่าท่านต้องการกับจะพูดกับคนที่มันมีความหมายอย่างนี้มันก็เป็นอันว่าท่านก็ต้องพูดคำพูดอย่างเดียวกับที่มนุษย์ในบ้านในเมืองก็พูดกันที่ชาวเมืองก็พูดกันแต่ท่านไม่ถือความหมายอย่างนั้นเนี่ยคำพูดคำเดียวมีสองความหมาย ความหมายแรกก็เป็นไปตามนั้นก็คือของคนโง่ความหมายอันหนึ่งของผู้หลุดตรัสรู้ผู้หลุดพ้นแล้วมันเป็นความหมายอีกอันหนึ่งนั่นเกิดเป็นโวหารพูดเป็นสองโวหารขึ้นมา ที่คนชาวบ้านทั้งหลายใช้พูดกันอยู่รู้ความกันอยู่ก็เรียกว่าทิฏฐธรรมิกะโวหาร ที่ผู้รู้เท่านั้นรู้และพูดได้นั้นเรียกสัมปรายิกะโวหารนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งอยากจะขอร้องในวันนี้ด้วยเหมือนกันว่าบางท่านยังไม่เคยฟังก็ขอให้ฟังและช่วยจำไว้เป็นคำคู่สองคำว่าทิฏฐธรรมิกะนี่คือสิ่งที่ทุกคนรู้แล้วเข้าใจแล้วพูดอยู่แล้วใช้อยู่แล้วเป็นธรรมดาสามัญไม่ต้องอธิบายอะไรกันอีกนี่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกะส่วนอีกคำหนึ่งว่าสัมปรายิกะนี่แปลว่าอื่นหมดจากที่รู้กันอยู่ก่อนแล้วผิดแปลกอย่างอื่นตรงกันข้ามไปหมดจากที่รู้กันอยู่แล้วนี่ก็สัมปรายิกะถ้าพูดถึงโลกหรือแผ่นดินทิฏฐธรรมิกะก็คือโลกแผ่นดินที่คนรู้จักกันอยู่ถ้าพูดถึงสัมปรายิกะโลกเป็นโลกที่คนยังไม่รู้จักเลยรู้จักแต่คนที่ถึงแล้วเท่านั้นที่คนเขาเอามาบัญญัติว่าหลังจากตายแล้วเข้าถึงสัมปรายิกะนี่ก็คือโลกที่ยังไม่รู้จักกันเองแต่คนบางพวกก็คาดฝันเอาเองว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างโลกนี้แต่มันหลังจากตายแล้วจึงจะเข้าไปถึงนั่นมันถูกนิดเดียวสัมปรายิกะมันอื่นจากที่รู้อยู่เข้าใจอยู่หรือพูดกันอยู่อย่างปัจจุบันนี้อย่าใช้คำว่าสัมปรายิกะแต่เพียงว่าโลกอื่นโลกหน้าโลกที่จะไปถึงข้างหน้านรกสวรรค์นั้นท่านั้นมันไม่พอมันแคบไปมันถูกน้อยไปสัมปรายิกะต้องเป็นอื่นนอกไปจากที่พูดกันอยู่ใช้กันอยู่รู้จักกันอยู่ จะเล่าตัวอย่างเรื่องนี้เสร็จเลยไหนๆก็พูดแล้วจะช้าไปบ้างก็ขอให้อดทนฉันมีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าวรรณะ4อย่าง4วรรณะนี่ต่างกันไหม พระพุทธเจ้าท่านก็ถามกลับว่าอ้าวไม่เห็นเลยเขาเคารพกันแต่วรรณะกษัตริย์และวรรณะพราหมณ์ไม่มีใครเคารพวรรณะแพทย์และวรรณะสูตรเห็นแล้วใช่ไหมมันต่างกันเห็นอยู่แล้วทำไมจะต้องถามอีกผู้นั้นก็ทูลกันว่าข้าพระองค์ไม่ได้ทูลถามอย่างธรรมิกะอย่างทิฏฐธรรมิกะคือไม่ได้ทูลถามอย่างภาษาชาวบ้านธรรมดาพูดกันข้าพระองค์ทูลถามอย่างสัมปรายิกะคือที่เห็นยากลึกซึ้งเห็นยากพระพุทธเจ้าท่านก็อ้าวอย่างนั้นฉันจะว่าคือว่าไอ้วันหน้าทั้งสี่นี่ท่านทำบาปก็บาปด้วยกันทำบุญก็บุญด้วยกันประพฤติธรรมะสูงสุดแล้วก็เป็นพระอรหันต์ด้วยกันไม่มีอะไรต่างกันเลยนี่แสดงว่าโดยโวหารสัมปรายิกะแล้ววรรณะ4นี้ไม่ต่างกันเลยเหมือนกันดิ แต่ถ้าโดยบริหารทิฏฐธรรมิกะแล้ววรรณะสี่ก็ต่างกันเป็นวรรณะวรรณะวรรณะอย่างนั้นจนรังเกียจกันด้วยวรรณะจึงมีปัญหาเรื่องวรรณะทำความยุ่งยากเกี่ยวกับปัญหาเรื่องวรรณะนี่คำว่าวรรณะสี่เท่านั้นแหละมันยังเกิดเป็นสองประเภทขึ้นมา ความหมายที่หนึ่งเป็นทิฏฐธรรมิกะคนเห็นว่าอ้าวนี่มันต่างกันเว้ยความหมายหนึ่งเป็นสัมปรายิกะไม่เห็นต่างอะไรกันเป็นตถาคตเหมือนกันเกิดมาอย่างไรไปอย่างนั้นเกิดมาอย่างไรไปอย่างนั้นเหมือนกันนี่ขอให้ช่วยจำคำสองคำนี้ไว้ในฐานะเป็นคำที่มีความหมายอันสมบูรณ์ที่เราพูดกันอยู่ก่อนรู้กันอยู่ก่อนสองคำนี้ไม่สมบูรณ์ว่าทิฏฐธรรมิกะคือชาตินี้เห็นอยู่สัมปรายิกะหลังจากข้าวลงแล้วจึงจะไปถึงอย่างนั้นไม่ถูก ทิฏฐธรรมิกะนี่ที่รู้อยู่เห็นอยู่เข้าใจกันอยู่ตามในหมู่นุษย์นี้ก็ถูกแล้วแต่สัมปรายิกานั้นก็คือที่ยังลับอยู่ยังลึกลับอยู่ยังเข้าใจไม่ได้ไม่ต้องรอต่อตายแล้วแม้ที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็มีซ่อนอยู่ในนั้นเช่นสัมปรายิกาโวหารของวรรณะสี่มันก็ซ่อนอยู่ที่นั่นที่นี่ไม่ต้องรอต่อตายแล้วนั่นสิ่งใดที่เราต้องพูดด้วยภาษาสัมปรายิกาโวหารนั่นน่ะเพราะว่ามันลึกเพราะว่ามันยากแต่ก่อนนี้อาตมาก็เคยใช้คำว่าภาษาคนและภาษาธรรมก็ปรากฏว่าเป็นที่เข้าใจและใช้กันเป็นมากขึ้นแล้วน่ายินดีไม่ควรจะถูกล่อในข้อนั้นแล้วแต่เดี๋ยวนี้มีความเห็นว่าเป็นภาษาที่ยังไม่มีในพระคัมภีร์หรือในพระบาลีเอาภาษาในพระบาลีมาใช้ก็ได้คำว่าทิฏฐธรรมิกะโวหารนี่คือภาษาคนและคำว่าสัมปรายิกะโวหารนี่คือภาษาธรรมไม่ใช่แกล้งอวดหรือไม่ใช่ว่าจะอยากอวดคือ อยากจะพูดว่าการอธิบายธรรมะสอนธรรมะต่อไปในอนาคตในโลกนี้จะต้องสอนให้รู้เรื่องสองเรื่องนี้มิฉะนั้นจะไม่มีทางสอนกันได้ง่ายๆจะมีทางขัดแย้งกันอยู่เรื่อยไปยิ่งจะไปสอนพวกฝรั่งที่มีการศึกษาดีแล้วระวังเถอะถ้าไม่รู้จักแยกไอ้โวหารหรือภาษาสองอย่างนี้ออกจากกันแล้วไม่มีทางจะพูดกันรู้เรื่องหรือมองอีกทางหนึ่งก็คือว่ามนุษย์ในโลกนี้เข้าใจศาสนาของตนไม่ได้ก็เพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงของสองอย่างนี้พวกคริสเตียนก็รู้จักพระเจ้าของตนเองไม่ได้เพราะไม่รู้ความลึกลับซ่อนเร้นของความหมายของคำสองประเภทนี้พวกพุทธเราก็รู้จักพระพุทธเจ้าที่แท้จริงหรือรู้จักนิพพานที่แท้จริงไม่ได้ก็เพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความหมายของภาษาที่ใช้พูดกันอยู่เป็นสองประเภทอย่างนี้เนี่ยมันมีความสำคัญถึงอย่างนี้คือความสำคัญถึงกับว่าจะทำให้คนไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากศาสนาของตนของตนเลยไม่ว่าเขาจะถือศาสนาอะไรอยู่ ถ้าเขาไม่รู้จักแยกคำพูดที่มีอยู่ในพระคัมภีร์นั้นออกเป็นสองภาษาคือภาษาคนหรือภาษาธรรมแล้วจะไม่เข้าใจข้อความในพระคัมภีร์นั้นได้เพราะว่าข้อความในพระคัมภีร์แม้พระไตรปิฎกเองนี่ก็มีพูดอยู่ทั้งสองภาษาบางทีพูดภาษาคนบางทีพูดภาษาธรรมถ้าพูดกับคนทั่วไปธรรมดาสามัญต้องพูดภาษาคนพูดไปในทํานองมีสัตว์มีบุคคลมีตัวมีตนได้ซ้ําไปเช่นเรื่องกรรมถ้าพูดอย่างภาษาคนก็ว่าใครทําดีได้ดีใครทําชั่วได้ชั่วคนนั้นจะต้องได้รับผลแห่งกรรมนั้นตามที่ตนได้ทําไว้แล้วอย่างไรเนี่ยพูดภาษาคนมันกลายเป็นมีคนขึ้นมามีกรรมผลกรรมเป็นของคนนั้นคนนี้ขึ้นมานี่เป็นภาษาคน ก็มีเรื่องอย่างนี้มากในพระบาลีแต่ไม่มากหรือไม่ชัดเจนเหมือนกับที่มาพูดในคัมภีร์ชั้นหลังเห็นเรื่องกรรม12ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นต้น นั่นมันชัดมากเกินไปเป็นคนที่มากเกินไป ถ้าพูดภาเรื่องกรรมเป็นภาษาธรรมแล้วมันก็จะพูดไปทำนองว่าให้หมดกรรมหมดกรรมหมดกรรมคือทำลายคนเสียไม่มีคนไม่มีความรู้สึกที่เป็นกิเลสที่เป็นเจตนาให้ทำกรรมมันก็เลยเป็นเรื่องหมดกรรมไปเลยถ้าพูดเรื่องกรรมก็กลายเป็นเรื่องหมดกรรมไปเลยนี่ภาษามีอยู่สองภาษาในทุกเรื่อง ที่มีสอนอยู่ในพระพุทธศาสนาจะหยิบคำอะไรขึ้นมาสักคำหนึ่งก็เถอะถ้าสังเกตดีฉลาดพอศึกษาพอจะรู้ว่ามีความหมายอยู่เป็นสองอย่างเท่านั้นคือเป็นทิฏฐธรรมิกะโวหารอย่างหนึ่งเป็นสัมปรายิกะโวหารอย่างหนึ่งฉะนั้นนิพพานทิฏฐธรรมิกะโวหารก็ว่าเย็นคือไฟมันดับลงไปเย็นนี่เด็กๆมันก็รู้นิพพานคำนี้ในความหมายนี้เด็กๆในครั้งพุทธกาลในประเทศอินเดียมันรู้เพราะว่าคำว่านิพพานอยู่ในรูปของทิฏฐธรรมิกะโวหารไฟร้อนอาหารร้อนอะไรร้อนต้องรอเย็นลงซะก่อนให้มันนิพพานก่อนจึงจะหยิบได้จับได้กินได้ที่ส่วนนิพพานในสัมปรายิกะโวหารนั้นมันเป็นเย็นของการดับลงแห่งกิเลสมันคนละเรื่องกันขอยืนยันว่าอย่างนี้เพราะว่าไม่มีเวลาพอที่จะมาพูดหมดทุกเรื่องได้แต่ไปสังเกตว่าทุกเรื่องหรือทุกคำจะมีโวหารสำหรับพูดอยู่สองโวหารเสมอไปเดี๋ยวนี้เราพูดว่าคนเนี่ยถ้าโวหารธรรมดาก็เนี่ยคนคนทั้งนั้นแต่ถ้าพูดโดยสัมปรายิกะโวหารแล้วยังไม่ได้เป็นคนเลยยังไม่มีธรรมะมากพอที่จะเป็นคนเลย จึงมีการด่ากันว่าไม่เป็นคนยังไม่เป็นคนเพราะเขายังไม่มีอะไรพร้อมที่จะเรียกว่าคน คำว่าสัจจะมันอยู่ที่ไหนคำว่าสัจจะมันต้องอยู่ที่ภาษาธรรมหรือสัมปรายิกะโวหาร คือคำพูดที่มีความหมายตามสัมปรายิกะโวหารคือแท้จริงนั่นแหละมันเป็นสัจจะกว่าส่วนคำพูดทิฏฐธรรมิกะโวหารนี่ยังไม่จริงคือว่าเป็นจริงเทียมหรือจริงปลอมเป็นสัจจาภินิเวศเช่นคนแต่ละคนนี่จะยืนยันว่าฉันเป็นคนฉันเป็นคนมาว่าฉันไม่ใช่คนฉันก็โกรธตัวจะมีสัจจาภินิเวศว่าฉันเป็นคนอยู่ แต่ถ้าไปศึกษาข้าศึกษาข้าอ้าวฉันยังไม่เป็นคนฉันยังไม่มีอะไรที่ควรจะเรียกว่าคนทีนี้ไปศึกษาหนักก็อีกถึงชั้นปรมัตถธรรมหรือปรมัตถโวหารโอ้คนไม่มีใครไม่มีคนที่ไหนในสากลจักรวาลนี่ไม่มีคนที่ไหนแล้วมันมีแต่ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเปลี่ยนแปลงกันไปนี่ไม่ใช่คนเ นี่ยคือสัจจะที่แท้ที่ข้าถึงในธรรมสัจจะที่แท้เอามาพูดเสียเป็นวักเป็นเวรก็เพื่อจะเข้าใจวิถีทางที่จะเข้าถึงธรรมสัจจะเดี๋ยวนี้พูดถึงธรรมสัจจะเพื่อประโยชน์อย่างนี้ทบทวนอีกทีก็ได้ว่าสัจจะนั้นต้องจริงและแท้ว่ายังสัจจังตังอมุสาแล้วคู่กับสัจจะปลอมสัจจะเทียมคือสัจจาภินิเวศที่ไม่จริงและแต่ละคนก็มีแต่สัจจาภินิเวศกันอยู่เป็นส่วนมากให้เป็นพระเป็นเนนมันก็มีแต่อย่างนี้ให้เป็นพระชั้นครูบาอาจารย์มันก็มีแต่อย่างนี้แม้ที่สุดแต่การสอนในเรื่องสัจจะสอนนักธรรมสอนบาลีกธรรมมันก็มีสัจจาภินิเวศของตนอธิบายคำธรรมะคำเดียวกันแตกต่างกันจนอาจารย์ชกปากกันก็มี เพราะอธิบายคำธรรมะคำเดียวกันมันแตกต่างกันคำว่าสัจจะคือจริงมันก็ต้องจริงแท้น้องเล่านั่นเป็นสัจจาภินิเวศทีนี้จะให้ชัดตรงไปอีกก็ใช้คำว่าธรรมสัจจะสัจจะหรือตัวสัจจะหรือตัวแท้ของธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติความผิดความปลอมความเทียมนี่ก็เป็นธรรมชาติมันก็มีสัจจะของมันเองนั่นความโกหกมันก็มีสัจจะของความโกหกความจริงก็มีสัจจะของความจริงถ้าเราเข้าถึงความจริงของสิ่งที่โกหกของสิ่งที่มุสาเราก็จะรู้ว่าไอ้มันเป็นธรรมสัจจะอย่างมุสานี่เราจะแต่ธรรมสัจจะฝ่ายที่ว่าไม่มุสาคือเป็นธรรมสัจจะจริงเพื่อจะมาใช้เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งได้ท่านจะพูดถึงธรรมสัจจะแล้วก็คือของจริงของธรรมชาติที่เปลี่ยนไม่ได้นี่เป็นโวหารสัมปรายิกธรรมสัมปรายิกโวหาร ถ้าจะพูดให้เป็นปุคลาธิสถานในภาษาทิฏฐธรรมิกาวหารเราจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้พระเจ้านั่นพูดอย่างธรรมิกาวหารแล้วมันก็เหมือนกับอะไรก็ไม่รู้เข้าใจยากจนคนเขาไม่เชื่อแต่ถ้าพูดอย่างสัมปรายิกาวหารแล้วพระเจ้านั่นคือจริงที่สุดมีอยู่จริงที่สุดแล้วก็จริงที่สุดคือกฎแห่งธรรมสัจจะที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีใครแตะต้องไม่ได้มีแต่กฎอันนี้เท่านั้นที่จะไปทำให้สิ่งอื่นเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปนั่นนะตัวธรรมสัจที่แท้จริงมันคือพระเจ้าถ้าเรามีพระเจ้ากันอย่างนี้แล้วจะไม่ทะเลาะกันในเรื่องพระเจ้าไม่ด่ากันเรื่องว่าคุณพวกโน้นมีพระเจ้าพวกนี้ไม่มีพระเจ้าหรือพระเจ้าจริงพระเจ้าไม่จริงเพราะว่าถ้าเป็นพระเจ้าอย่างถูกต้องตามให้ความหมายของพระเจ้าแล้วมันจริงมันจริงยิ่งกว่าจริงคือมันเป็นชื่อของธรรมสัจจะงั้นเราก็มีพระธรรมในส่วนนี้แหละเป็นพระเจ้าซึ่งอาตมาขอร้องให้ใช้คำให้มันชัดลงไปว่าธรรมสัจจะตัวแท้แห่งธรรมะนี่เป็นพระเจ้าเดี๋ยวนี้เรื่องนี้ก็กำลังเป็นปัญหาเฉพาะหน้าจอจมูกอยู่ในหมู่คนไทยเราก็คือคำว่าสัจจะของคำว่าสังคมนิยมในโลกนี้มีสังคมนิยมแตกต่างกันเป็นพวกหลายความหมายแล้วกำลังฮือกำลังเห่อกำลังบ้าถึงขนาดเป็นบ้าต่อสิ่งที่เรียกว่าสังคมนิยมถ้ามันไปถูกสังคมนิยมที่เป็นตัวแท้ของธรรมสัจจะแล้วนี่มันเป็นที่พึ่งได้แต่ถ้ามันเป็นสังคมนิยมเทียมหรือไม่ใช่ตัวแท้ของธรรมสัจจะแล้วมันก็เป็นสังคมนิยมชนิดที่ต้องหลั่งเลือดคนเราจะต้องหลั่งเลือดในโลกนี้เพราะสังคมนิยมปลอมสังคมนิยมที่ไม่แท้แล้วก็ไม่รู้สึกตัวแล้วเป็นสัจจาภินิเวศไปฝังมันเข้าไปเนี่ยขอให้ระวังว่าเหตุการณ์อันนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ คือไปรู้จักสังคมนิยมอย่างผิดไม่ตรงตามธรรมสัจจะของคำนั้นมีรายละเอียดที่จะต้องพูดจากันในการบรรยายครั้งต่อไปมันเรื่องมันยาวเดี๋ยวนี้ยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ว่ามันเกี่ยวกับธรรมสัจจะอย่างไรอย่าได้ไปหลงไหลในสังคมนิยมที่ไม่มีธรรมสัจจะมันจะได้หลั่งเลือดกันทั้งโลกแต่ถ้ามันไปเข้าถึงตัวแท้ของในสังคมนิยมตามหลักของธรรมสัจจะแล้วมันจะสงบเย็นเป็นสันติภาพกันทั้งโลกเพราะว่าโลกนี้มันเป็นเรื่องของสังคมมันไม่ใช่คนเดียวตัวเดียวมันเป็นสังคมมันมีธรรมสัจจะของมันเองว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมันจึงจะเย็นเพราะผิดแล้วมันก็ไปถือสัจจาภินิเวศมันก็ผิดในสังคมนิยมนั่นมันก็ผิดมันก็เป็นสังคมนิยมที่ให้ผลเป็นการหลั่งเลือดเหตุการณ์อันนี้กำลังมาและใกล้เข้ามาทุกทีเราจะต้องถึงจุดนี้ที่ว่าจะหลั่งเลือดหรือว่าจะอยู่ด้วยความสงบเย็นมันก็ขึ้นอยู่กับข้อที่ว่าเราจะถือเอาสังคมนิยมที่ถูกต้องตามธรรมศาสตร์ได้หรือไม่นั่นเองเรื่องบรรยายไว้พูดในการบรรยายครั้งต่อไปนี่เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าอย่าทำเล่นกับคำนี้ขอวิงวอนให้ทุกคนเข้าใจคำนี้รู้จักพูดด้วยคำนี้รู้จักใช้คำนี้เข้าถึงความหมายของคำนี้คือคำว่าธรรมสัจจะดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง ที่เราอาจจะเรียกชื่อธรรมสัจจะด้วยคำพูดอย่างอื่นก็ได้แต่ถ้าไปพิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่ามันเล็งถึงไอ้ตัวจริงตัวแท้ที่ผิดไม่ได้ตัวอย่างเช่นคำว่าศีลสัจจะศีลสัจชื่อมันเสียงมันคล้ายกันซะด้วยนะคำว่าสัตสัจจะกับสัตวะมันคล้ายกันด้วยถ้าว่าพูดเป็นไทยแล้วมันกำกวมกันได้สัตเป็นสัตเดรัจฉานก็ได้สัตเป็นสัจจะความจริงก็ได้ระวังให้ดีนั่นเป็นเรื่องของเสียงที่พูดในภาษาไทยศีลสัจจะใส่จะไว้เรื่อยๆมันจะได้ผิดจากไอ้สัตวะศีลสัจจะก็แปลว่าความจริงของศีละศีละนี่คือปกติความจริงของสิ่งปกตินั่นก็คือธรรมสัจจะแต่เราไปเรียกชื่อว่าศีลสัจจะ เพราะว่าไอ้สัจจะที่มีประโยชน์นั่นมันก็ต้องมีผลเป็นศีละคำว่าศีละนี่คือปกติและมีความหมายทั้งเหตุและผลและทั้งปรากฏการณ์ทั่วไปที่เราถือศีลอย่างสมาทานศีล8ศีล5เมื่อกี้นี่มันก็เป็นศีลแต่ว่ามันอยู่ในฐานะเป็นเหตุที่ต้องกระทำเพื่อให้เกิดความปกติมันยังไม่เป็นความปกติแต่บทบัญญัติ5ประการ8ประการนี้ไปปฏิบัติเข้ามันจะนำมาซึ่งความปกติคือคำว่าศีละศีละแปลว่าปกติตัวศีลจริงๆจะมาต่อเมื่อเราปฏิบัติสิกขาบทเหล่านี้เสร็จแล้วนั่นศีละในความหมายนี้ก็เป็นเหตุคือต้องปฏิบัติที่ขั้นปฏิบัติแล้วศีละก็มาในรูปของผลคือศีละเป็นความปกติขึ้นมาเราได้อยู่ในความปกติสุขไม่มีกิเลสรบกวนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยศีลนี่เป็นผลแล้วนี่ก็ดูทั่วไปว่าถ้าอย่ามีอะไรทำให้ผิดลอยไปตามธรรมชาติอันบริสุทธิ์แล้วมันปกติอย่างยิ่งศีลในความหมายนี้ก็หมายถึงปกติอย่างยิ่งอยู่ตามธรรมชาติจะเห็นได้แล้วว่าศีลนี่อย่างน้อยก็สามความหมายในฐานะเป็นเหตุคือสำหรับประพฤติปฏิบัติเรียกว่าถือศีลในศีลในผลก็คือความสงบปกติที่เกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์มีการประพฤติหรือกระทำอย่างถูกต้องทีนี้ยกเลิกไอ้สองไอ้เหตุและผลคู่นี้ออกไปก็เหลืออยู่แต่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์อย่าไปแย่มันอย่าไปอะไรมันมันก็อยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์ตามปกติของธรรมชาตินั่นเองศีลจึงหมายถึงพระนิพพานก็ได้หมายถึงอสังขตะก็ได้ไม่มีอะไรจะปกติมากเท่ากับอสังขตธรรมและไม่มีอะไรจะปกติมากเท่ากับพระนิพพานในลักษณะที่เป็นอสังขตธรรมขอให้เข้าใจอย่างนี้นั่นนี่คือตัวธรรมสัจจะศีลคือปกตินี่เป็นธรรมสัจจะในเหตุในความเป็นเหตุก็ดีเป็นผลก็ดีตามสมควรแก่กรณีเราจะเรียกธรรมสัจจะว่าศีลสัจจะก็ได้ทีนี้ถ้าเราจะให้แคบเข้ามาให้มันง่ายขึ้นอีกให้มันเหลือน้อยข้าวไม่ต้องพูดกันมากนักหรือจะเรียกว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อก็ได้เรามีคำอื่นเช่นคำว่าอริยสัจจะเข้ามาอีกคือสัจจะที่เป็นอริยะที่ประเสริฐออกมาเสียจากข้าศึกเราคือกิเลสนี่ก็ได้หรือว่าสัจจะของพระอริยเจ้าอย่างนี้ก็ได้นี่มันก็คือธรรมสัจจะอันหนึ่งซึ่งแบ่งส่วนหนึ่งซึ่งแยกออกมาเพื่อประหยัดเวลาประหยัดการพูดจาประหยัดการสั่งสอนเอามาสอนก็แต่เพียงเท่านี้มันก็พอถ้าในแบบที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าที่เอามาสอนนี่เท่ากับใบไม้กับมือเดียวที่มีอยู่หรือที่รู้อยู่นั้นมันทั้งใบไม้ทั้งป่านี่อริยสัจจะนี่มันก็ยังต้องดูว่าเราพูดกันในรูปของอุดมคติหรือว่าพูดกันในรูปของปฏิปทาอริยสัจที่พูดกันอยู่ในอุดมคติในรูปของอุดมคติหรือในรูปของปรัชญานะมันเป็นเรื่องพูดให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ ความดับทุกข์หมดต้องเป็นอย่างนี้ทางปฏิบัติให้ถึงดับทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องพูดเป็นเรื่องแสดงอุดมคติด้วยเหตุผลทางปรัชญาทางตรรกวิทยาอะไรก็ได้นี่เรียกว่าธรรมสัจในส่วนที่อยู่ในรูปของอุดมคติที่ใช้สำหรับการพูดจาเท่านั้นเองแม้พระพุทธองค์ก็ต้องทรงใช้ข้อนี้คือบอกกันก่อนพูดกันก่อนให้มันเข้าใจกันก่อน แล้วต่อมาจึงมาถึงอริยสัจที่อยู่ในรูปของปฏิปทาคือประพฤติกระทำลงไปจริงๆใน4ข้อนั่นน่ะข้อสุดท้ายคือมรรคสัจเท่านั้นน่ะที่จะเป็นตัวการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติในมรรคสัจอย่างถูกต้องสมบูรณ์ทุกข์มันก็ดับไปมันก็แสดงความจริงได้ฮะว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับสนิทแห่งความทุกข์เป็นอย่างนี้ชัดเจนอยู่ในตัวของการปฏิบัติในมรรคมีองค์8แต่มันอยู่ในรูปของสิ่งที่บรรยายด้วยคำพูดหรือตัวหนังสือไม่ได้ ไอ้ส่วนที่บรรยายด้วยคำพูดหรือตัวหนังสือได้นี่มันเป็นอริยสัจส่วนอุดมคติส่วนปรัชญาทั้งนั้นพอเป็นเรื่องผลของการปฏิบัติแล้วมันรู้สึกเฉพาะตนที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกหรือว่าปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิที่ว่าต่อให้เป็นผู้รู้แล้วมันก็ยังรู้เฉพาะตนมันพูดให้คนอื่นฟังไม่ได้ในส่วนนั้นที่พูดให้คนอื่นฟังได้นั้นเป็นส่วนนอกธรรมสัจจะส่วนนอกที่มาอยู่ในรูปของคำพูดได้ นี่เราเรียกว่าอริยสัจก็ยังมีอยู่สองระดับคือที่พูดได้กับที่พูดไม่ได้แล้วมีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ชัดทีเดียวว่าอริยสัจสี่นี่คือสิ่งที่เรียกว่าตถาตถามีอยู่สี่คือทุกขตถาสมุทัยตถาทุกขนิโรธตถาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาตถานี่มีอยู่ในพระบาลีอย่างนี้เป็นพุทธภาษิตอริยสัจที่อยู่ในรูปของตถาอย่างนี้นั่นคือตัวธรรมสัจที่แท้จริงที่เต็มเปี่ยมด้วยความหมายของคำว่าธรรมสัจจะ ที่ดูถึงสัจจะในแง่มุมที่ลึกยิ่งขึ้นไปอีกว่าสัจจะเป็นความจริงจริงแท้ไม่ผิดได้นะแต่ที่มันมากเกินไปนั่นมันเป็นเรื่องสำหรับสัจจะเองมนุษย์เราไม่ต้องการมากอย่างนั้นนั้นธรรมสัจจะเพื่อธรรมสัจจะแล้วมันมากมันไม่มีจิตที่สิ้นสุดที่ลึกซึ้งไม่รู้จักสิ้นจักสุดเราจะเอาแต่ธรรมสัจจะที่จำเป็นแก่เราเพื่อสัตว์ธรรมสัจเพื่อสัตว์ทั้งหลายเอาแต่พอจำเป็นแก่การดับทุกข์สำหรับสัตว์ทั้งหลายสัจจะเพื่อสัจจะนั่นอย่างหนึ่งแล้วสัจจะเพื่อสัตวะคือสัตว์มีชีวิตนี่อย่างหนึ่งบอกแล้วว่าเสียงมันกำกวมให้ระวังให้ดีสัจจะเพื่อสัจจะนั่นก็อย่างหนึ่งสัจจะเพื่อสัตว์แต่ว่าสัตวะนี่อีกอย่างหนึ่งต้องออกเสียงเป็นภาษาบาลีจึงจะประกันความปนเปสัจจะเพื่อสัจจะนั่นคือธรรมสัจจะทั้งหมดทั้งสิ้นของในทั้งหมดของธรรมสัจจะนั้นมากเกินไปมาพูดไปไว้ไม่ยอมเสียเวลาด้วยมันไม่จำเป็นนี่สัจจะเพื่อสัตวะเพื่อสัตวะในสมมตินี่นะคือคนนะสัจจะเพื่อมนุษย์เนี่ยจำกัดไว้ชัดพอว่าต้องอย่างนี้เท่านี้เพียงพอสำหรับการดับทุกข์แล้วนี่คือใบไม้กับมือเดียวที่เอามาพูดสำหรับการดับทุกข์เท่านั้นเองนี่สัจจะเพื่อโปรดสัตว์ที่พูดถึงธรรมสัจจะอย่างอื่นก็เรียกชื่อกันว่าสภาวะธรรมสภาวะแปลว่าเป็นเองสภาวะธรรมแปลว่าสิ่งที่เป็นเองนี่คือธรรมสัจจะอย่างยิ่งถ้าไม่เป็นได้เองแล้วไม่ใช่ธรรมสัจจะมันต้องเป็นอะไรอยู่ในตัวมันเองเด็ดขาดอยู่ได้ในตัวมันเองไม่ต้องขึ้นกับใครจึงจะเรียกว่าสภาวะธรรมคือธรรมที่เป็นเองแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังแยกออกเป็นสองพวกอีกคือเป็นสังขตะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกับอสังขตะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งสังขตธรรมเป็นสภาวะธรรมด้วยเหมือนกันคือความที่มันต้องมีปัจจัยปรุงแต่งหรือความที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งนี่มันเป็นไปเอง มันมีอยู่เองมันเป็นไปได้เองในการที่จะมีปัจจัยปรุงแต่งนั้นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาลักษณะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่มีอยู่ในทุกสิ่งนี้ก็ต้องเรียกว่าสภาวะธรรมคือมันเป็นไปเองตามแบบของสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งนิสภาวธรรมที่เป็นไปเองที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็คือพวกอสังขตธรรมไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเช่นพระนิพพานเป็นต้นนี่ก็เป็นยอดสุดของสภาวธรรมที่จะเป็นสภาวธรรมชนิดไหนก็ตามเป็นธรรมสัจจะทั้งนั้นคือเป็นตัวแท้ตัวจริงแห่งสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมชาติด้วยกันทั้งนั้น นี่คำอธิบายเพื่อจะให้รู้จักความหมายของคำว่าธรรมสัจจะนี่มันมากมายอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันพอสำหรับที่จะเข้าใจได้แล้ว ทีนี้ก็ดูต่อไปอีกส่วนที่มันเป็นกำลังเป็นปัญหาอยู่ว่าพวกเราทั้งหมดนี่มันกำลังไม่มีธรรมสัจจะเพราะไม่รู้จักมี เพราะไม่รู้จักจึงไม่ได้ทำเพราะไม่ได้ทำจึงไม่ได้มีอยู่นี่เรากำลังไม่มีธรรมสัจจะเพราะว่าเราไม่รู้จักก็มีหรือว่าเรามีแต่ทำผิดทำแต่อย่างตรงกันข้ามกับธรรมสัจจะนี่ก็ไม่ก็เป็นเหตุให้ไม่มีธรรมสัจจะเหมือนกันอันเดี๋ยวนี้เราไม่มีความรู้ธรรมสัจจะเราจึงทำผิดอย่างตรงกันข้ามกับธรรมสัจจะเพราะนั้นเราได้รับผลสนองคือความทุกข์เดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกกำลังจะเป็นทุกข์กำลังจะต้องเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นไปกำลังจะเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นไปเข้าใจชัดพอหรือยังอาตมาพูดว่าไอ้โลกนี่มันกำลังจะเป็นทุกข์มากยิ่งขึ้นไปเพราะมันไม่รู้หรือมันห่างไกลห่างเหินออกไปจากไอ้ธรรมสัจจะของความทุกข์เราไม่รู้เรื่องความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ในทำนองนี้เราก็ยิ่งห่างไปจากไอ้ธรรมสัจจะของไอ้ความทุกข์นั้นเราจึงดับทุกข์ไม่ได้เดี๋ยวนี้เราไม่มีความรู้นี้เพราะว่าเราไม่รู้จักแล้วก็มีแต่เรากำลังทำผิดอยู่อย่างตรงกันข้ามก็คือยิ่งสะสมให้ความไม่รู้จักสะสมการทำผิดให้เป็นนิสัยไปเสียเลยนี่บุตรชนมีไฟฟ้าในดวงตามากก็เพราะว่าสะสมส่วนนี้มากเกินไปสะสมในการกระทำผิดที่เกี่ยวกับธรรมสัจจะนี่มากเกินไปก็เลยไม่รู้มากขึ้นเกี่ยวกับบุตรชนมีไฟฟ้าในดวงตาเหมือนกับต่อกระจกมันหนามากขึ้นไกลต่อธรรมสัจจะมากขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ควรนำมาล่อนั่นมาช่วยอาตมาล่อมาช่วยกันล่อความไม่มีธรรมสัจจะในหมู่พวกเรามีน้อยเกินไปบ้างหรือว่าเรากำลังทำผิดอย่างตรงกันข้ามอยู่บ้างมาช่วยกันล่อให้มันหายไปให้มันละลายไปมันเกิดมีความละอายขึ้นมาว่าเป็นมนุษย์ทั้งทีไม่มีธรรมสัจจะของมนุษย์มันละอายมันก็จะได้ขยับขยื่นกันใหม่แก้ไขกันใหม่ให้มันเข้าถึงในตัวธรรมสัจจะสำหรับความเป็นมนุษย์นี่คือข้อที่เราจะล่ออายุกันในตอนเช้าตอนแรกที่สุดนี่ก็คือข้อที่ว่าเราไม่มีธรรมสัจจะอย่างเพียงพอที่จะให้ความเป็นมนุษย์ของเรามีความหมายสมแก่ความเป็นมนุษย์นั่นเองนี่คือหัวข้อสำหรับเล่ากันในตอนเช้า ซึ่งจะขอร้องให้เอาไปคิดดูไปนั่งนิ่งๆเงียบๆตรงไหนแล้วไปคิดดูไปพิจารณาดูให้ตรงสังเวชแก่ตัวเอง หรือว่าเราจะอภิปรายข้อเท็จจริงอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างก็ได้เพราะว่าได้กำหนดไว้ว่าหลังจากแสดงธรรมแล้วก็จะมีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่แสดงนั้นทำการจะทำอย่างนั้นก็ได้หรือว่าจะไปนั่งโคนไม้ไหนหลับตาคนเดียวมองดูข้างในว่าธรรมสัจจะมีหรือไม่มีมีอย่างสีเขียวสีแดงสีอะไรไปเสียก็มีนั่นเป็นอันว่าการบรรยายธรรมะในตอนเช้านี้สมควรแก่เวลาแล้วธรรมะขอยุติการบรรยายตอนเช้าไว้จะเพียงเท่านี้ก่อน